Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 12 порушень за добу. Попередні результати виборів у Японії вказують на перемогу владної коаліції. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 22 жовтня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 12 разів порушили режим тиші, а бійці Збройних сил України 8 разів застосовували зброю на ураження противника. Це була цитата. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 22 жовтня. Голова Верховної Ради Андрій Парубій не виключає розгляду законопроекту про реінтеграцію Донбасу в другому читанні з 7 до 17 листопада, коли парламент матиме два пленарні тижні поспіль. Про це він сказав 22 жовтня під час відвідин прикордонного пункту пропуску медика Шегіні на українсько-польському кордоні. Верховна Рада 6 жовтня ухвалила в першому читанні президентський законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. У документі серед іншого міста це пункт про визнання Росії державою-агресором. Через штовханину, яка сталася увечері 22 жовтня біля будівлі Верховної Ради, постраждав один поліцейський, а чоловіка, який його травмував, затримала поліція. За даними поліції, чоловіка затримали для встановлення усіх обставин інциденту, правову кваліфікацію події ще не надали. Перед цим на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради розпочалося так зване віче, скликане екс-президентом Грузії, лідером партії Рух нових сил Міхаїлом Саакашвілі. На площі Конституції перебували кілька сот людей.
Міжнародна тема.
Неофіційні результати виборів у Японії вказують, що владна коаліція на чолі з прем'єр-міністром Сіндзо Абе здобуває перемогу у голосуванні 22 жовтня. Телеканал NHK заявив, що результати, оприлюднені зранку 23 жовтня, дають коаліції 312 місць у Нижній палаті, яка складається з 465 депутатів. Оголошення остаточних результатів очікується пізніше 23 жовтня. Ця перемога збільшить шанси Абе на продовження у вересні 2018 року його повноважень як лідера ліберально-демократичної партії і продовжить його прем'єрство до 2021 року. Держсекретар США Рекс Тілерсон каже, що настав час, цитата, повернутися додому іранським бійцям і їхнім радникам, які допомогли Іраку перемогти бойовиків угруповання «Ісламська держава». Про це Тілерсон сказав 22 жовтня в Ер-Ріяді за підсумками зустрічі з лідерами Саудівської Аравії та Іраку.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі, доброго ранку. З вами ведучий Олександр Лащенко. Це справді «Ранкова свобода», перший ефір нового тижня. І в першій частині програми сьогодні говоритимемо про те, в яку копійчину обходиться батькам шкільне навчання їхніх дітей, чи вдається викорінити оці шкільні побори під виглядом благодійних внесків.
На сьогоднішній день ми знаємо, що не просто наказ був виданий про заборону зборів батьківських грошей, то буде профінансовано те, на що батьки скидалися.
Отже, чи є шкільна освіта в Україні відповідно до Конституції безкоштовна? Власне, ця дискусія вже всі понад чверть століття незалежності України триває, яке щодо медичного обслуговування, яке теж нібито є безкоштовним. Як боротися з вимаганням грошей з батьків у школах на різноманітні потреби? І чи є так звані благодійні внески з батьків школярів справді добровільними чи добровільно-примусовими, як казали у радянські часи? Про це і говоритимемо з гостями програми. Ну, а ви, шановні слухачі і глядачі, теж маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалія на хвилі 105.9 FM. Ну, а побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання до гостей програми і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Здати гроші на школу, як то кажуть, на ремонт, нові штори чи меблі – це типова картина для батьків, школярів, вихованців, дитячих садків теж в Україні. Віднедавна такі грошові побори готівкою заборонені рішення місцевої влади в деяких містах, зокрема в столиці, а також у Львові. Причому збирати гроші не мають права як працівники освітніх закладів, так і батьківські комітети. Вимагання коштів адміністрацією закладу або вчителями є незаконним і тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до законів України. До того ж, фінансова прозорість і відкрите звітування керівництва навчальних закладів про витрати – одна з головних умов нового закону про освіту. Цей закон уже і підписав президент України рівно місяць тому, президент Порошенко. А перед тим 5 вересня цього року Верховна Рада проголосувала за нього. Згідно з положеннями документа, кожен навчальний заклад повинен оприлюднювати дані про надходження всіх без винятку коштів. Таким чином, батьки зможуть бачити, скільки і на що саме не вистачає фінансування з боку держави, і зможуть контролювати, принаймні так прописано в законі, використання своїх благодійних внесків. Крім того, новий закон дозволяє робити такі внески безпосередньо на користь певної школи. От заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей наголошує, що фінансова прозорість – обов'язковою умовою нового закону. Що ж до благодійності батьків, то наразі без неї більшість українських шкіл навряд чи зможе обійтися, вважає пан Хобзей.
Є відповідні статті закону, які зобов'язують директорів шкіл всі доходи, які є, їх опублічувати, щоб було відомо і що приходить, на що тратяться. Батьки, які є основними жертводавцями в школах, щоб вони приймали рішення, на що ті гроші мають використовувати.
Ну, тим часом виникає запитання. Часто батьки столичних шкіл скаржаться, що з них досі буквально вимагають кошти на навчальні заклади. Тобто скаржаться на побори. Скільки це ще триватиме? Як це відповідає нормам цього нового закону? І чи стала справді шкільна освіта безкоштовною? Чи є так звані благодійні внески батьків-школярів справді добровільними? Ну, безліч питань. Ось спробуємо принаймні деякі з них з'ясувати з нашими гостями. Відразу двоє гостей, як підказують мені режисери, на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода, директор Департаменту освіти і науки молоді і спорту Київської міськдержадміністрації Олена Фіданян. Вітаю вас, пані Олено, доброго ранку.
Доброго ранку.
І співголова громадської організації «Батьки СОС» теж пані Олена, можна мені за бажання загадувати, Олена Бондаренко. Доброго ранку і вам, пані Олено.
Доброго ранку.
Ну що ж, пані Фіданян, справді от у київських школах більше немає поборів. Як це можна проконтролювати? Ваш погляд?
Ну, по-перше, я буду нещирою, якщо скажу, що їх не існує. Але ви абсолютно правильно звернули увагу усіх слухачів на те, що в новому законі з'явилася абсолютно нова стаття 30 про прозорість і відкритість у стосунках, назвемо так, між усіма учасниками навчально-виховного процесу. І якщо це вже з'являється стаття на державному рівні, це проговорить про те, що проблема набуває такого все більших обертів. Наказ департаменту про заборону коштів збору був виданий ще в 90-х роках, але сама заборона не діє. Тому в 15-му ще році ми пішли іншим шляхом і створили у себе на сайті в департаменті освіти таку освітню карту, в яку заклали фінансування, історію фінансування кожного навчального закладу персонально. Не в загальному, що на галузі освіти виділяється стільки грошей в місті Києві, а скільки на кожен заклад і основні статті бюджету. Натомість у цьому наказі тепер про відкритість і прозорість ми просимо батьків, щоб вони відкрили ті бюджети не для нас, для себе, ті кошти, які вони здають, і побачили, чи немає там надлишкових забаганок, чи є в цьому взагалі потреба, щоб вони взагалі зробили для себе такий висновок. А педагогам вкотре категорично забороняємо, як збирати готівкові кошти. Ми вчителі, ми не збирачі податків. Податки збирає держава. Так і збирати відповідні квитанції на благодійність. Тому що не може благодійність, а ми з вами всі займаємося благодійністю в нашій державі, здійснювати на різні напрямки. Здійснюватися в примусовий спосіб або в сталий спосіб зі сталою сумою.
Пані Федоян, до речі, зразу виникає, отут ви вже почали важливу цю річ казати, а яка відповідальність є за порушення заборони на примусове збирання грошей з батьків, школярів? Чи немає такої відповідальності? Є тут санкції?
Саме в цьому законі ми прописали в цьому наказі саме ось цю річ щодо збору через квитанції. Чому? Бо останній випадок, який у нас був у новій школі «Ерудит», яка недавно відкрита, і де батько на Фейсбуці розмістив інформацію про те, що на батьківських зборах було видано квитанцію до оплати і олівцем у куточку написана сума. І нам прийшлося з цим розбиратися, то з'ясувалося, що на батьківських зборах, до речі, які ми зараз також вивчаємо, і форму проведення, і потрібність проведення батьківських зборів, які дуже часто не в умілих руках перетворюються на збору лише для здачі збору знову таки коштів, податки, збору податі. Після того, як це відбулося, почали з'ясовувати, і дійсно з'ясувалося, що готівка, можливо, вже і не так ходить у школі, а більше це відбувається через ось такі квитанції. Ми проти цього, цього не повинно бути, але в основному ми ще хочемо, щоб спільнота прокинулася і сама для себе прийняла рішення. Розумієте, не департамент, ніхто інший не може хапати кожну людину і говорити «не здавай, не здавай». Кожна людина повинна перше зрозуміти, на що вона здає кошти, чи є в цьому потреба, і прийняти самостійно для себе рішення, здавати чи не здавати.
Пані Федоян, я перепрошую, я перепрошую, пані Олена, ну а все ж таки, ну яка відповідальність? Вона десь прописана, принаймні адміністративно, бодай, є?
Звичайно, адміністративно у нас це оголошення догани при виявленні подібних речей, а далі ми звертаємося до відповідних органів, наприклад, по цьому випадку, якому я сказала, ми звернулися до відділу по боротьбі з корупцією, написали звернення від департаменту. Тому що наші межі там, де є благодійний фонд, я хочу, щоб це почули всі кияни, обмежуються. Немає права жодна державна установа втручатися в роботу благодійників.
Зрозуміло, дякую, пані Федоян. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. До вашої ТСК звертаюся. Співголови громадської організації «Батьки СОС» Олени Бондаренко. Скажіть, будь ласка, пані Бондаренко, представники вашої організації, от я знайшов ці дані в інтернеті, які мої колеги підрахували, що за 3 роки батьки школярів вклали у школи близько аж 1 мільярд гривень. Я так розумію, це дані по всій Україні. На що? Так? На що саме йшли ці гроші? Вони йшли за цільовим призначенням, якщо так бюрократично висловитися?
Це підрахувало казначейство, оскільки ми в них попросили інформацію, оскільки коштів пройшло через спецрахунки закладів. Тобто офіційно було на рахунки шкіл перераховано батьками. Мушу зазначити, що за даними близько 5% шкіл країни тільки мають і користуються цими спецрахунками. Тобто фактично йдеться про те, що це тільки 5% від тих грошей, які батьки витрачають на школу, от такими якимись шляхами благодійними.
Я перепрошую, пані Бондаренко, поясніть, дійсно, це важлива деталь. Тобто виходить, наскільки я вас розумію, з тих благочинних так званих внесків, які от від батьків надходять, лише 5% йдуть там на потреби школи, ті ж там і штори, а 95% куди дівається? Чи я неправильно вас розумію?
Ні. 5% тільки пройшли через спецрахунки закладів. Всі решта грошей були зібрані готівкою, через якісь там фонди, тобто, можливо, щось це було на витратні якісь матеріали, які просто ніде не обліковували. Знову ж таки, тут не йдеться про гроші, а це величезна частина коштів, що збираються з батьків, на ремонти, тому що це все-таки вартісні такі роботи порівняно там з придбанням води чи туалетного паперу для дітей. Тобто це лише незначна частина тих грошей, які батьки здають на школу. Вдалося от вирахувати цю суму якусь певну.
Пані Бондаренко, дивіться, з батьків, ну, не секрет, збирають гроші у так звані оці фонди школи, фонди класу, на охорону, на прибирання, от ви вже самі сказали, на туалетний папір, на будь-що, не кажучи про новий лінолеум або проєктор. Що з цих витрат, власне, мало б, гроші на це мало йти не від батьків, а з бюджету? Як тут от межа? Що ж із держбюджету при всій бідності нашої держави має оце все оплачуватися?
Ну, має оце все оплачуватися з бюджету. Це ви абсолютно правильно сформулювали, тому що у нас школи утримуються за рахунок бюджетів місцевого або державного, якщо йдеться про платні вчителів. Тобто батьки не зобов'язані жодних коштів ні за що платити в навчальному закладі, тому що навіть ті самі підручники у нас згідно закону забезпечуються державою. Якщо батьки хочуть, можуть щось сплатити, це може там, знаєте, от у нас чомусь заведено якісь там подарунки дітям, там на якісь свята дарувати. От оце можуть сплатити батьки. Все решта зобов'язана фінансувати держава.
Дякую, пані Бондаренко. Залишайтеся з нами. Знову звертаюсь до директора департаменту освіти, науки, молоді, спорту Київської міської держадміністрації Олени Фіданян. Пані Фіданян, скажіть, будь ласка, взагалі, от в Україні, в Києві, звісно, скажімо так, ваша парафія, є школи, які... Скільки, до речі, в Києві шкіл? Понад 200, напевно?
Звичайно, 434 школи муніципальної форми власності.
От з них, пані Олена, є, бодай, одна школа, яка не потребує взагалі фінансової допомоги батьків. Чи це фантастика існування таких навчальних закладів зараз?
Ви знаєте, я вам скажу, дивлячись на що. Для чого ми створювали ось цю карту, про яку я вам першочергово сказала? Тому що є різні речі. Так, дійсно, в 2014 році, коли було фінансове провалля, ми не будемо приховувати, були речі, ну, наприклад, зламався кран, треба терміново відремонтувати, або ще якісь побутові речі. Ви називали і папір туалетний, так, і миючі засоби. То другий рік поспіль, як місто виділяє на кожен заклад школу, понад 100 тисяч, а садочок понад 50 тисяч, саме на придбання побутового дріб'язку. І це дуже важливо. Це і миючий, це і пральний порошок, це і туалетний той самий папір, і офісний папір для вчителів. Це те, що ніколи не робилося. Офісний папір для роботи самого вчительства. Єдине, тут має велике значення, коли це придбано, чи своєчасно це вже придбано нами, управлінцями, надано до шкіл. Це ми теж відслідковуємо. До речі, відслідковуємо разом з батьками. І на тій же карті ви можете побачити під кожною школою, під кожним садочком перелік тих побутових речей, які було придбано в 16-му році. І в 18-му році ми повідомимо всім, що було придбано в 17-му році. Ми міняємося. Ми додаємо кошти. Чи є потреба в додаткових коштах? Так, ще ми не все перекриваємо. Є такі певні побутові речі, які, можливо, не вистачає готівкових коштів, але це іноді переростає збір коштів у величезні забаганки. Дійсно, ми хочемо святкувати свято. Або ми ще зіткнулися пару років тому ще з такими речами. Місто, наприклад, виділяло гроші на заміну вікон, а батькам говорили, нам треба в класі поміняти вікна, і з'ясовувалося, що це була подвійна бухгалтерія. Тому ми відкривалися і просимо відкритися батьків. Для себе, не для нас.
Пані Фіданян, пані Бондаренко, залишайтеся, будь ласка, з нами. Я от хочу навести думку людини, яка, власне, щодня от стикається з цими проблемами. Даруйте з цим самим туалетним папером, його наявності в школі, милом, крейдою, маркерами, лампочками і так далі. От це директор однієї з київських, понад 400, як ми з'ясували сьогодні, шкіл, а саме школи номер 5 Світлани Олексюк. От вона розповіла, Радіо Свобода, звідки виникла потреба створення батьківських фондів. Фондів, на її погляд, та чи є ці благодійні об'єднання батьків актуальними досі?
Проблема з
взялася в тому, що школа живе, в ній живуть діти, знаходяться в школі цілими днями, але ніколи оці потреби, мило, туалетний папір, крейда, маркери, заміна лампочок, все це ніколи не фінансувалося. І тому приблизно там в 96-му році виникла негайна необхідність в допомозі школи різними способами. Почали виникати так звані батьківські фонди, офіційні, я маю на увазі, інші варіанти я не знаю, які фінансували ці потреби шкіл, бо вони ніколи не передбачалися бюджетами місцевих громад і кошторисами самих шкіл. На сьогоднішній день ми маємо змінену ситуацію в Києві, і ми знаємо, що не просто наказ був виданий про заборону зборів батьківських грошей, а ми знаємо, що буде профінансовано те, на що батьки скидалися.
Пані Бондаренко, до вас запитання. Скажіть, а от якщо батьки категорично відмовляються платити, таке консолідоване рішення у них у певній школі, навіть безготівкою, благодійний цей фонд, що може загрожувати їхнім дітям, які важелі є, скажімо так, в адміністрації певної школи, наполягти на тому, що давайте, давайте, денежку платіть? Чи нема таких важелів? Чи от яка ситуація, як тут може бути?
Ви знаєте, коли педагог раптом починає застосовувати такі важелі, то це вже порушення етичних норм, і за застосування цих важелів можна педагога притягнути до відповідальності. Справа в тому, що чомусь батьки усі гуртом, вони не знають, як на це позначиться, на них ця відмова здавати гроші, не позначиться, але вони наперед бояться, знаходять собі оце виправдання, що моя дитина може постраждати. І тому 30 осіб в класі, прикриваючись оцим «може постраждати», несуть гроші. Хоча я так думаю, що коли 30 осіб відмовляться здавати гроші, то педагог буде абсолютно так само ставитися до цих дітей, як він ставився до цього. Випадки, коли педагоги використовують якби свою владу над дітьми для якихось санкцій, трапляються. Але саме для того і запроваджуються всілякі механізми, щоб гроші до грошей не були дотичні педагоги, щоб вони просто не знали, хто ці гроші здає, хто не здає, скільки. Ну, власне, благодійність у тому і полягає, що людина дає стільки, скільки може, а не стільки, скільки її рахунок виставили. І, знаєте, ми зіткнулися з тим, що гірше за педагогів самі батьки відстежують, хто здав, хто не здав. Вони готові самі зжерти один одного, коли хтось відмовляється здавати гроші. І це знову-таки вказує на те, що це не благодійність, що вони відчувають себе не зовсім мудрими, бо як це так? Вони здають, а хтось собі дозволив бути тут таким самостійним і незалежним, щоб не здати. Тому батьки бувають значно жорстокіші в цих питаннях, і вже зараз менше питань до вчителів, а більше до самих батьків.
Дякую, пані Бондаренко. Звертаюсь до пані Фіданян, директору департаменту освіти Київської міської держадміністрації. Ваш погляд, пані Фіданян, як батьки можуть проконтролювати цільове використання грошей у школах? От і з благодійного фонду, і з бюджету теж. Є якісь важелі у батьків? Ну, напевно ж є. От які саме? Розкажіть, будь ласка.
Ну, по-перше, про важелі я скажу, нагадаю знову-таки, що директор, який допустив роздачу квитанцій на батьківських зборах у школі, йому оголошено догану. Це наші важелі, що ми можемо зробити. Що можуть робити батьки? Ви знаєте, ми більше стикаємося, безперечно, зі скаргами, коли стосується благодійних внесків. Так от, при наших з'ясуваннях ситуації виявляється іноді таке, що ті батьки, які стали збирачами податків у школі готівкою, дуже часто не працюють, і це перетворюється на їх заробіток. Таке, знаєте, собі виколачують гроші із таких самих, як вони, збирають ці кошти, розпоряджаються ними і беруть для себе частину заробітної плати. Тому тут виключно мають приймати для себе рішення
ті, хто здає кошти. Ще в 2008 році, побувавши з делегацією в Америці, я побачила в одній школі таке дерево, як його назвали дерево доброчинності. Воно було просто намальовано на стіні, і до нього прикріплені листочки. І кожен листочок, мені пояснили, це є листочком благодійності з прізвищем особи, людини, яка здала якісь кошти на цю школу від $1. Це не мало значення, хто скільки здав, але це була подяка. Так і тут відповідальність не несуть одні освітяни. Це сукупна відповідальність. І треба дуже уважно ставитися до того, кому я віддаю своє благо.
Пані Фіданян, от ви трошки таку таємницю, можливо, секрет Полішинеля видали прямо зараз, що ви от були, зокрема, в Сполучених Штатах, дивилися, яка система освіти там. Наскільки я знаю, вона, звісно, відрізняється від тих систем.
Відрізняється.
Ну, від української взагалі мова, тут нема про що говорити, а від держав в Європі. От ухвалений цей епохальний закон про освіту, про який, звісно, ми зараз і говоримо, який став предметом обговорення, оцей, що Порошенко підписав 25 вересня. Взагалі, там наприкінці я хочу вам поставити таке запитання, фундаментальне, якщо завгодно. Можна реформувати взагалі українську освіту в умовах війни, в умовах кризи, адже наше ВВП впало скільки за останні роки? Воно зараз відновлюється по 0,5%, це ж треба десятиліття, щоб воно відновилося до рівня 13-го року. Я не знаю, як можна цю освіту взагалі поставити на ногу, коли і медицину треба ставити на ногу, теж законопроект ухвалили. Ну, купа питань. От на ваш погляд. І яким шляхом іти бажано?
Ви знаєте, а я вам скажу по-іншому. Я вам скажу суто професійно. Її не те, що чи можна реформувати. Реформу потрібно було починати вже давно. А можливо і війни в нашій країні починаються через те, що ми робимо щось несвоєчасно. І воно прориває. Прориває як гнійник, який прорвав там, де він вважає за потрібне. Міняти потрібно, міняти можна. І тут не говориться про кардинальну зміну, про те, що ми ламаємо традиції свої освітні, або ми ламаємо найкращі методики. По-перше, хочу сказати всім киянам, шановні кияни, у нас хороша освіта, ми маємо хороші надбання, ми маємо унікальних вчителів, якими ми можемо пишатися. А те, що треба змінюватися, так треба. Але ми маємо пам'ятати, що кожна зміна – це вихід із зони комфорту. Вихід від того, до чого ми звикли, і так воно не так, але воно звично і воно вже для нас комфортно. Ні, ми змінимо ще на краще. Я в цьому впевнена.
Дуже
але зміни будуть не такі прості.
Дякую вам, пані Фіданян. Лише так от зауважу, все ж таки сподіваюсь ви зі мною погодитися, що головна причина війни не певне там неусвідомлення з боку українців, а певні дії певної держави поряд, очолюваний Володимиром Путіним. Погодьтесь. Дякую вам дуже за участь в цьому ефірі. А от у нас ще пані Бондаренко є співголова громадського об'єднання «Батьки СОС». Теж саме, як підсумок розмови, і вам, пані Олена, теж запитання. На вашу думку, що треба зробити, щоб і школи українські були забезпечені усім необхідним, і щоб не було зловживань з використанням коштів? Чи ця дилема, в принципі, не може бути розв'язана зараз в Україні?
Ну, чому? Вона не може бути розв'язана просто в одну хвилину. Але вона розв'язується. Ми для цього просто пояснюємо батькам, що ви тривалий час вирішували своїми грішми, своєю участю ті проблеми, які повинна була вирішувати держава там на місцевому рівні чи державному. Та? І за цей час, просто як наші органи управління освітою, то як той м'яз, який не працював. Та? Вони забули, що їм треба оце робити, що вони повинні це робити. Вже в багатьох питаннях просто звикли до того, що є батьки, і вони це профінансують. І причити нашу владу, звертати увагу на ті самі ремонти, зрозуміти, що навіть підготовка класу до навчального року не тільки капітальний ремонт школи, та? А якісь дрібніші питання – це є їхні обов'язки, і вони повинні це робити. І так само привчити батьків до того, що вони не мають права господарювати в школі на власний розсуд, робити натяжні стелі, розвішувати якісь ламбрикени по вікнах і так далі, тому що вони не є там господарями і нема чого туди лізти з власним якимось уставом. Ну це все просто потрібен час пояснювати законодавство, яке є, але всі про нього забули, тому що невигідно було про нього згадувати. Ми зараз над цим працюємо, і звичайно, це буде довго, але врешті батьки, вони замовники послуг освіти. На які послуги, на яку якість вони погоджувались, те вони й отримували. Зараз роль освіти для їхніх дітей стала
стала дуже великою, тому що відкритий світ, відкриті інші країни, діти можуть роз'їхатися, отримати будь-яку освіту, яка їм до вподоби в будь-якому місті світу. І батьки зрозуміли, що світ вимагає трошки інших знань, трошки кращих. І вони почали звертати увагу на те, не як вбрана школа, та не яка тюль висить на вікнах, а які саме знання там отримують, які саме вчителі там працюють.
Так, 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 так. Да, дякую, дякую. На жаль, у нас час вичерпується. Пані Бондаренко, спасибі вам. Я дякую співголові громадської організації «Батьки СОС» Олені Бондаренко, як і керівникові освітнього департаменту Київської міської держадміністрації Олені Фіданян за участі в ефірі. Сьогодні ми ще в ранковій свободі поговоримо про значимість грошей від МВФ для України і про ці акції протесту, які тривають біля Верховної Ради. Сподіваємося, гостем студії буде народний депутат Сергій Лещенко.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В центре Киева активисты отбивали у силовиков аппаратуру для ВИЧа. В Крыму отчитались о спасении 5 туристов в горно-лесной зоне. И в Киеве презентует книгу Олег Сенцов. Сейчас подробнее. В Киеве во время акции под Верховной Радой произошли столкновения. Некоторые участники оставили вещи, созванные экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, чтобы доставить аппаратуру для мероприятия, которую, по их утверждению, заблокировали силовики. Об этом сказал народный депутат Сергей Лещенко.
Ви бачите сотні співробітників колишнього БРК, тепер вдягнутих у форму Національної поліції та Нацгвардії, які блокують цей автомобіль, які не допускають його на площу Конституції. В цьому автомобілі знаходяться колонки і підсилювачі. Ви бачите, що ці люди не представляються, в них немає ідентифікаційних ознак ні на формі, ні на шоломах, і вони відмовляються пропускати цю техніку без жодних пояснень протягом останніх 15 годин.
Безтисняви!
Позже конфликтную ситуацию удалось разрешить. Активисты начали переносить аппаратуру. По информации МВД, накануне в толкотне пострадал один человек. С импровизированной сцены один из участников сказал, что митингующие выдвигают ультиматум Петру Порошенко внести на рассмотрение парламента законы об импичменте и антикоррупционном суде. Подконтрольное Кремлю Министерство чрезвычайных ситуаций аннексированного Крыма сообщило о спасении 5 человек. 21 октября они заблудились в горно-лесной зоне полуострова. Ведомстве сообщили, что первые двое туристов заблудились в районе массива горы Бойко в Бахчисарайском районе. Еще трое сбились с маршрута на горе Сокол в поселке Новый Свет. Их эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения. Туристам была оказана психологическая помощь. Президент Украины Петр Порошенко накануне прибыл в Авдеевку на совещание по ситуации на Донбассе. Глава государства пообщался с личным составом отдельной 72-й механизированной бригады. Он поблагодарил всех военных, исполняющих задачи в зоне АТО.
Це український воїн. Воїн, який воює за свою землю, не віддаючи жодного клаптика ворогу. Воїн, проти якого виявилися неефективними російська пропаганда і технології гібридної війни. Воїн, який демонструє найкращі зразки вірності присязі, мужності і, як треба, і героїзм. І саме сьогодні ми з вами тут, в Авдіївці, демонструємо, що таке є український воїн. І саме тому я сьогодні тут, як президент, для того, щоб подякувати кожного з вас.
Порошенко также передал сертификаты на премии для лучших военных бригад. В ближайшее время подразделения вернутся на места своей постоянной дислокации на Волынь, в Белую Церковь, Чугуев и Северодонецк. В Киеве в Крымском доме 27 октября пройдет презентация книги «Олег Сенцов». Об этом сообщается на официальной странице Крымского дома в Фейсбуке. Борьба за освобождение Сенцова продолжается. Эта книга – еще одно тому подтверждение, говорится в сообщении. Сенцова вместе с Александром Кульченко задержали российские спецслужбы в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. В аннексированном Севастополе из-за ремонта закрыли центральный вход на Малахов курган, одну из главных туристических достопримечательностей города. Об этом местные жители рассказали корреспонденту Крым Реалии. Ремонтные работы ведутся на верхней площадке Малахового кургана, а через запасной вход со стороны улицы Истомина заезжает строительная техника. При этом нет табличек с информацией, какая фирма проводит ремонтные работы. Местные жители отмечают, что раньше на Малаховом кургане можно было погулять с детьми, а теперь надо ехать в другой район, что не совсем удобно. И о погоде. Сегодня в Крыму переменная облачность. Днем около 15 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевке 11 градусов выше нуля. И будет весь день облачная погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Слушайте «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это «Радио Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Мы часто говорим о крымских темах, мы часто берем такой общерегиональный фокус. Сегодня мы в том числе будем говорить о каких-то локальных вещах. Одна из тем, которая привлекла наше внимание, она напрямую связана с Севастополем. Что происходит в этом городе? Почему власти местные какие-то многоэтажные уже построенные заселенные здания сносят, какие-то наоборот амнистируют? Где критерий, который отличает тех, кому повезло, от тех, кому, соответственно, не повезло? Ну и вообще, какой повесткой живет в этом смысле Севастополь и чем эта повестка отличается от общекрымской повестки? Об этом будем говорить в ближайшие 25 минут. Приглашаем вас к нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044 490 2905. Напоминаю, что вы можете слушать нас на 549 АМ, а также на 105,9 FM. Круглосуточно. Прямо сейчас небольшой сюжет, после которого мы продолжим говорить.
Репортаж.
Так сносили многоэтажный недострой Севастополя в 2014 году. Конструкция весом 100 тысяч тонн долго сопротивлялась. Дом, который за прочность местные уже прозвали Пизанской башней, поддался лишь с третьего раза.
Пытались дискредитировать о том, что он построен из некачественных материалов.
История продолжилась в 2017 году. Сейчас местная власть хочет взыскать со строительной компании 36,5 миллионов за снос дома, который осуществили три года назад. Заявление уже в суде. Сносить дома российские власти Севастополя планируют и дальше. Список объектов расширился до 50, заявил российский директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов.
Это те объекты, по которым решения судов об их демонтаже вступили в законную силу. По списку пойдем по мере готовности проектов по демонтажу, поскольку часть из них конструктивно сложные.
В этом году на снос объектов потратят 1 000 000 рублей, в следующем уже 8 миллионов. В списке около 10 жилых домов. Демонтируют даже двухэтажный дом в Казачьей бухте, на стене которого владельцы нанесли огромное изображение Владимира Путина. Под снос пойдут и две многоэтажки на улице Арт-Дивизионской в Нахимовском районе, также дома в Стрелецкой бухте и на улице Героев Бреста. В них уже проживают люди. Как заявила местная власть, список для демонтажа может расшириться, ведь решения суда о сносе объектов к ним продолжают поступать.
Репортаж.
Ну, собственно, как мы и говорили, по каким критериям, собственно, отбираются дома, которые могут пойти под снос, какая судьба ждет людей, которые уже живут в этих домах, и вообще, как события февраля-марта 2014 года изменили в Севастополе, ну, ответ на вопрос, кто здесь главный. Вопрос у нас есть, теперь будем искать ответы. С нами на связи журналист из Севастополя Андрей Васильев. Доброе утро.
Здравствуйте,
пожалуйста. Андрей, некоторых российских сайтах, и там шла речь о том, что некоторые вот наши коллеги, которые работают в Крыму, они исходили из того, что вот этот снос многоквартирных домов, он порой напоминает избирательный характер. Насколько, на ваш взгляд, подобное обвинение справедливо?
Да, действительно, характер, скажем так, достаточно странный, потому что мы видим, что некоторые вполне резонансные объекты, которые находятся в историческом центре города, они, по крайней мере, на сегодняшний день под снос не подпадают, и вокруг них ведутся какие-то переговоры. Ну, в частности, один из самых известных объектов – это многоэтажное здание на улице Большой Морской, которое выросло на месте ресторана «Диалог» в центре Севастополя еще в начале 10-х годов. Uh-huh. И есть такая информация, да, что о том, что это здание не идет под снос, поскольку человек, который связан с его застройкой, является одновременно человеком близким к Алексею Михайловичу Чалову.
Uh-huh. Но при этом вот официальная легенда для сноса тех домов, в которых уже живут люди, она состоит в том, что... Она состоит в том, что эти здания построены с нарушениями, или то, что на эти земли у властей Севастополя или у Черноморского флота есть другие планы?
Там земельные участки, они никак не фигурируют в этих решениях. То есть, что объединяет вот те объекты, которые сегодня предназначены под снос? Там у каждого разная история, но есть кое-что общее. То есть, первое общее в них что? Что, как правило... Земельный участок выделялся под приусадебное хозяйство, под строительство дачного домика, либо жилой усадьбы. Но поскольку, понятно, земля в Севастополе, в Крыму дорогая, можно расти вверх, чтобы увеличить монетизацию, да, своего объекта. Поэтому там, где строительными нормами разрешалось построить не более 3 этажей, выгоняло 4-5, иногда больше этажей, и вместо дачного домика мог возникнуть на самом деле дом на 100-150 квартир. Это первый момент. Второй момент, что объединяет все эти участки, это то, что разбирательство, все эти объекты, то, что разбирательство по ним начались весной 2014 года, когда был уже назначен российским губернатором Миняйло, тогда были приостановлены работы на всех объектах в городе, и по ряду объектов, которые вот тогда были выделены, начались судебные разбирательства. И третье, что объединяет, да, то, что сегодня, как правильно говорят представители российских властей, вот по этим 14 объектам сегодня судебные разбирательства, они завершились. Но есть один такой момент о том, что несмотря даже на завершение судебных разбирательств, происходят переговоры между представителями органов власти и застройщиками, либо частными лицами, которые строили дома. В некоторых случаях известно, что, скажем, предлагаются компромиссы, компромиссные варианты, допустим, когда речь идет об одном из домов на улице Арт-Дивизионной, там на 120 квартир, там застройщики предлагали передать часть квартир в собственность города. В других случаях, скажем, когда идет речь не о таких больших объектах, где количество квартир меньше, там, в принципе, люди, которые застраивали, занимались застройкой, они готовы реконструировать свои объекты и, на самом деле, убрать... те этажи, которые на самом деле не соответствуют техническим нормам. Но мы видим, что в ряде случаев правительство Севастополя, российские органы государственной власти идут на компромисс с владельцами этих объектов. В других случаях они на компромисс не идут, а принимают решение о сносе объектов. Угу.
Вы знаете, опять же, одна из тем, которая нас заинтересовала, она касается позиции Российского Министерства обороны. Ведь Российское Министерство обороны – это, быть может, один из самых крупных землевладельцев или таких себе латифундистов в Севастополе и окрестностях. И вот, например, в одном из интервью, которое нам довелось прочесть на сайте примечания, Виталий Токарчук, это человек, который, собственно, регулирует имущественные отношения Минобороны на полуострове, он говорит о том, что вот флот намерен возвращать в собственность все то, что в период с 91 по 2014 год как раз-таки как бы из рук Черноморского флота уходило. То есть, в первую очередь, он говорит про земельные участки. участке. И вопрос, то есть правильно ли, насколько правильна вот та оценка, что Черноморский флот вот на протяжении последних 3 лет и в перспективе нескольких следующих лет будет как раз-таки возвращать все то, что, по их мнению, они утратили в период с 91 по 2014, и чем это, собственно, Севастополю чревато?
Но я бы сказал, на самом деле, что есть такое желание у руководства Черноморского флота, у командования, но пока трудно сказать, насколько оно реализуется, поскольку мы видим, что сегодня в Москве существует несколько лоббистских групп и несколько представлений о будущем Севастополя. То есть есть на самом деле представление, которое связано с так называемыми силовиками, о том, что это должен быть дотационный полностью регион, соответственно, где доминирующую роль должен играть Черноморский флот и силовые структуры. И есть, скажем так, то, что бы я назвал прагматиками. Да, то есть на самом деле определенные группы, связанные с экономическим блоком правительства российского и органов власти, которые планируют какие-то на самом деле перспективы экономического развития Севастополя. Разумеется, эти две группы, они находятся в непримиримом конфликте, потому что, с одной стороны, для России очень важно иметь геостратегический контроль, очень важно иметь на самом деле мощную здесь военную группировку, но, с другой стороны, бюджетные расходы на Севастополь тоже хоть хотелось бы как-то оптимизировать. И, соответственно, в зависимости от того, какая из этих групп возьмет в ближайшее время вверх, будут развиваться многие процессы и в городе, то есть в том числе связанные и с земельными вопросами, с земельными участками.
Угу. Вы знаете, я помню, как на протяжении очень долгого времени и, собственно, и задолго до этого, жители Севастополя оставались такими крымчанами с некрымской идентичностью, с очень сильно развитой городской идентичностью. Говорили: вы крымчане, мы севастопольцы. Говорили о том, что повестка города в этом смысле отличается от общекрымской. Вот после событий 2014 года эта инаковость сохранилась, и линия, вот она усилилась из-за усилившегося влияния флота, или она как-то микшировалась тем людям, которые фрагментарно, быть может, следили вот за этим, ну, сложно назвать это противостоянием, на вот этой вот, собственно, такой городской идентичностью. И можно ли говорить о том, что вот это вот противостояние между Симферополем и Севастополем каким-то образом трансформировалось после 2014 года?
Я бы сказал, что именно вот такая региональная идентичность севастопольская за последние 3,5 года, она даже усилилась, потому что, с одной стороны, российское законодательство, российское правовое поле рассматривает Севастополь и Крым как 2 совершенно разных субъекта со своим, ну, пусть бутафорским, но каким-то инструментарием в виде органов представительной власти, законодательной, исполнительной. А с другой стороны, мы видим на самом деле такие моменты, которые связаны с тем, что российские власти, ну, как бы проводят своеобразный эксперимент. То есть в Крыму сохранились в значительной степени старые элиты, связанные с партией регионов. В Севастополе произошла полная зачистка. То есть здесь сегодня в органах исполнительной власти почти не осталось местных кадров, тех, кто бы занимал какие-то должности более или менее значительные до марта 2014 года. То есть мы видим, что вроде бы как выбраны 2 разных парадигмы для Севастополя и для Крыма, и это очень увеличивает между ними отличия. Соответственно, и ментально севастопольцы чувствуют себя более отделенными от Крыма, чем, скажем, это было 4-5 лет назад.
Понятно. Спасибо вам большое, Андрей, что нашли время этим утром поговорить с нашими слушателями. Андрей Васильев, журналист из Севастополя, рассказывал про сохраняющиеся вот это ментальное отличие между Севастополем и Симферополем, а кроме того говорил о процедуре сноса уже построенных многоквартирных домов в Севастополе, подмечая, что порой это процедура избрания вот этих потенциальных объектов под снос, почему какие-то, соответственно, объекты они получают помилование, а какие-то получают несколько тонн взрывчатки под свой фундамент, вот, что не до конца понятно критерии, по которым одним вкладчикам, инвесторам и жильцам повезло, а другим, соответственно, не повезло. Какая атмосфера в городе вот в результате этой самой земельной зачистки? Вопрос, который мы будем задавать нашему коллеге, нашему следующему гостю, Давид Аксельрод, журналист из Севастополя, с нами на связи. Давид, доброе утро.
Доброе.
Да, вот мы говорили как раз об отличиях севастопольской и симферопольской повестки, говорили о сносе. Скажите, вот все те процессы, которые сегодня происходят в Севастополе, рождают ли они атмосферу, ну, какой-то социальной напряженности, или властям удалось постелить для самих себя эдакой электоральной соломки?
Вы понимаете, в силу того, что документ был опубликован относительно недавно, и о нем заговорили относительно недавно, в частности, жители по арт-дивизионной 4, если я не ошибаюсь, дом, где уже живут люди, пока что их голос еще не услышан, несмотря на то, что об этом многие написали. По большому счету, жители, допустим, этого дома конкретного, которые могут оказаться на улице, по большому счету, их еще никто не спросил. Угу. Такой напряженности, которая бы была видна невооруженным глазом, пока что нет.
Угу, понятно. А есть, вот насколько, опять же, вот мы помним последние там новости из Севастополя, тогда шли большие споры относительно там генерального плана и относительно того, судьбы земельных участков, которые до аннексии выделялись жителям города. Сегодня мы видим вот продолжающуюся историю про снос многоквартирных домов. То есть, если все это попытаться выстроить в какую-то единую непротиворечивую линию, о чем можно говорить? Взять ли некий такой себе генеральный курс на глобальную земельную вот не амнистию, а наоборот пересмотр всех этих имущественных отношений в отношении земельных участков?
Ну, абсолютно точно вы сказали, потому что вот эта политика правительства по поводу очень жесткого реагирования на какие-то несоответствия с их точки зрения выделения земли с законодательством, действующим на сегодняшний день, оно очень бескомпромиссно решается. То есть это касается и участков, и, соответственно, построек, которые возведены на участках под индивидуальное жилищное строительство, и строительство многоквартирных домов. Все мы помним эту известный многоквартирный овощной магазин на Мысли Хрустальной, который взорвали с третьей попытки. Вот, то есть любые решения, которые принимаются по земле и по строительным объектам, они принимаются очень жесткие, и застройщикам там переговоры, если ведутся, то это, вероятно, какой-то особый застройщик. Угу. То есть это исключение из правил, так скажем.
А кто является бенефициаром этих принимаемых решений о сносе уже построенных домов? Городская власть или это Черноморский флот?
Тут я полагаю, что будет еще зависеть от конкретной ситуации, но мы можем говорить только о том, что видно публично. Публично мы видим о том, что это в основном городское хозяйство.
Угу. Опять же, городское хозяйство в данном случае выступает бенефициаром ситуации. Одновременно мы получаем информацию о том, что вот у флотских, соответственно, есть большие точно такие же амбиции по наращиванию, по возвращению под свой собственный контроль территории, которые после 91 года они утратили. Мы помним, что в советское время Черноморский флот, ну тогда еще Советского Союза, он был, с одной стороны, по численности куда больше, а с другой стороны, по количеству располагаемых земельных участков намного масштабнее. И он ужимался, как шагреневая кожа на протяжении постсоветских 23 лет. Я так понимаю, у флотского командования Черноморского флота есть очень большие амбиции переиграть этот процесс в обратную сторону?
Да, конечно. Об этом, собственно, говорят и активисты, которые... Одной из проблем, которые они поднимают здесь, выходя там на митинги и публикуя открытые письма там, условные, они говорят о том, что флот на сегодняшний день считает себя правопреемником Черноморского флота Советского Союза. Вот. Они считают это незаконным. Флот как бы не декларирует публично вот именно такую правопреемственность свою, но амбиции, конечно, они видны.
Угу. Ну, амбиции есть, и вот непонятно, где, собственно, граница этих амбиций, потому что, вот, например, я повторюсь, уже ссылался, что наше вот российское издание «Примечание», оно публикует большое интервью в относительно с Виталием Токарчуком, человеком, который флотским земельным имуществом, собственно, распоряжается, владеет и выстраивает политику флотскую в отношении тех участков, которые изъяты у флота были или которые, наоборот, находятся до сих пор в распоряжении флота. И, по сути, в этом интервью констатируется, что если возвращать все объекты в флотскую собственность, которые после 91 года флот потерял, то там придется иногда там целые поселки отправлять под снос, под ковш экскаватора.
Ну, собственно, когда был разговор о генплане, когда его еще не отложили, было достаточно жесткое выступление господина Витко, командующего флотом, и он там, в принципе, обозначил позицию, что флот не намерен передавать городу ни пяди земли. Напротив, они намерены пересматривать некоторые выделения, которые происходили там, в период Украины или уже после 2014 года, если такие были, я сейчас не припомню. Вот, и возвращать себе эту землю. Ну, как бы флот в присущей манере, они не говорят, не рассматривают несколько сторон этого вопроса, то есть они пока занимаются декларацией своих претензий на те объекты, на ту землю, которые были у него во времена Советского Союза.
Угу. Ну и опять же вопрос, который мы задавали нашему предыдущему гостю. Вот мы помним, какое-то время назад между Симферополем и Севастополем было такое себе толкание ведомственными локтями в отношении того, ну, может быть, не кто будет играть там первую скрипку, а то, кто будет контролировать какие-то приграничные активы. Есть ли сегодня какое-то вот это самое толкание локтями между официальным Симферополем и официальным Севастополем?
Да, конечно, есть. Собственно, я так понимаю, что с момента назначения Овсянникова, ну не прям с момента, а именно вот уже в его эпоху, оно усилилось. Если Меняйло губернатор, он был дружен и стремился к дружбе с Симферополем, то Овсянников добавил, ну, возобновил вот эту вот севастопольскую идентичность, которая была. И сейчас мы можем заметить, что на подконтрольных ресурсах правительству Крыма, там, в частности Крыминформу, том же постоянно при случае без такового критикуется правительство Овсянникова и законодательное собрание Севастополя. В то же время севастопольские информационные ресурсы постоянно выходят с критикой крымских визави севастопольской власти. Соответственно, получается, все это делается по принципу «кто хуже». Угу. И «Новая газета», если я не ошибаюсь, писала об этом, и, в принципе, журналисты признают, что существует вот такой конкурс или соревнование между субъектами.
А почему? Что является камнем преткновения? А какое ружье не поделили Иван Иванович с Иваном Никифоровичем?
Вы понимаете, вот в Севастополе есть такое мнение, что в Крыму, власть в Крыму, абсолютно не стесняясь, желает, чтобы Севастополь вошел в состав Крыма. И вот как раз для Севастополя, а я все-таки с этой позиции, наверное, эту позицию больше знаю, поскольку я тут живу и работаю. Что касается Севастополя, то именно это служит в основном катализатором. То есть у Севастополя нет ряда служб государственных, которые совместны с Крымом, которые идут по Республике Крым и городу Севастополю. На это тоже обращается, в частности, вот внимание, и говорят, что много государственных учреждений, они подчинены на Симферополь. Вот. И рассматривается такая тенденция, в частности, о том, что все больше таких служб переходит в подчинение на Симферополь, на Крым, и таким образом пытаются Севастополь подмять под себя.
Понятно.
Ну, а тут брыкаются.
Угу. В общем, а на ваш взгляд, опять же, эти все идеи о возможном слиянии двух субъектов в один субъект, они имеют как бы сегодня какое-то развитие, или от этой идеи в Москве, в Симферополе и в Севастополе уже отказались окончательно?
Я не знаю про Симферополь, я не могу комментировать, а вот я не вижу, допустим, каких-то действий со стороны Москвы. Севастополь, естественно, тут если есть подобное лобби, то оно незначительно и маргинализировано уже давно. А в Москве, я думаю, вряд ли рассматривают эту возможность, да и дорого это. в наши-то бедные времена.
Понятно. Спасибо, Давид. Давид Акселерот, журналист из Севастополя, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, ну, так или иначе, вот, к сожалению, по этой теме у нас остается еще много вопросов. У нас даже есть люди, которые могли бы давать на них ответы, и у нас совершеннейший, жутчайший дефицит времени. Поэтому к этой теме так или иначе будем обращаться еще раз. Друзья, прямо сейчас, ну, подводя итоги, конечно, можно сочувствовать тем жителям Севастополя, которым не повезло приобрести жилье в домах, которые, судя по всему, идут под снос. Мы всматриваемся в то, как будут расти аппетиты Черноморского флота. И я думаю, что, конечно, у очень многих людей в Черноморском на Черноморском флоте, которые служат, можно предположить, есть желание взять такой себе реванш за 23 года украинской демилитаризации Крыма. За чей счет все это будет происходить? Какой ценой это будет происходить? Вот все это будем взвешивать, все это будем отслеживать и все это будем вам рассказывать.
Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии».
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Власти Крыма предлагают установить курортный сбор в 6 городах. На полуострове продолжает падать рождаемость, сообщил Минюст. И крымско-татарское кафе на первом месте среди заведений Киева в рейтинге TripAdvisor. Сейчас подробнее. Предварительный законопроект о курортном сборе в аннексированном Крыму предполагает ставку в 10 рублей в сутки с человека, не считая дня заезда. Документ устанавливает границу эксперимента в пределах 6 городских округов, пишет издание «Новости Крыма». Речь идет об Алуште, Евпатории, Феодосии, Ялте и Судаке. От уплаты сбора предлагается освободить граждан, приехавших в Крым на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования, а также имеющих постоянную регистрацию на полуострове. Президент Украины Петр Порошенко накануне прибыл в Авдеевку на совещание по ситуации на Донбассе. Глава государства пообщался с личным составом отдельной 72-й механизированной бригады. Он поблагодарил всех военных, выполняющих задачи в зоне АТО.
Ви справді стали символом мужності. Сьогодні і 72-га, і Авдіївка відома по всьому світу. Я хочу скористатися цією можливістю для того, щоб сказати вам дякую.
Порошенко также передал сертификаты на премии для лучших военных бригад. Количество новорожденных в аннексированном Крыму за 9 месяцев нынешнего года сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в подконтрольном Кремлю Министерстве юстиции Крыма. На полуострове за отчетный период зарегистрировано 15 735 новорожденных. В 2016 году родилось порядка 17 тысяч детей. В Минюсте отметили, что лидером по рождаемости остаются Симферополь, Ялта и Керчь. Меньше всего детей родилось в Армянске. Крымско-татарское кафе «Мусафир» занимает первое место среди киевских заведений в рейтинге американского сайта путешествий TripAdvisor. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист и соучредитель «Крымсос» Алим Алиев. Поздравляю дорогую команду кафе «Мусафир» с престижным признанием в рейтинге киевских заведений от TripAdvisor. Они номер один, подчеркнул Алиев. Это заведение было открыто в Киеве после аннексии Крыма соседней России. Там подают блюда исключительно крымско-татарской национальной кухни. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму переменная облачность. Днем около 15 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки 11 градусов выше нуля. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Как обычно, 549 АМ, также 105,9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Телефон для жителей материковых областей Украины 044 490 2905. Тема, которая, на наш взгляд, достойна вашего внимания, она касается вот чего. Мы на прошлой неделе обнаружили сразу несколько назначений, и в каждом из этих кадровых назначений, которые случились в Симферополе, мелькали, ну, такие очень хорошо и до боли известные крымчанам фамилии. Ну, например, Ефим Фикс. Я думаю, сложно найти поколение крымчан, которое не застало какой-то из этапов его карьеры, и во все времена... Какую бы фамилию ни носил, собственно, глава государства украинского или российского, Ефим Зисевич Фикс умудрялся оставаться на плаву. Абсолютно непотопляемый человек. Точно так же мы обнаружили, что там Аксенов уволил господина Плакиду, а Константинов господину Плакиду трудоустроил. И у меня вопрос. Я, когда всматриваюсь в кадровую линейку Симферополя образца 2017 года, у меня четкое ощущение дежавю. Почему даже аннексия Крыма и смена флагов не смогли поколебать позиции вот всех этих самых крымских долгожителей? И в чем, собственно, где кроется их кощеева игла? Что нужно сломать, что нужно, условно говоря, бросить в ворот друин для того, чтобы их биографии, ну, как, хоть как-то вот перестали быть связаны с государственной службой? Вот обо всем этом будем говорить сразу после небольшого сюжета.
Крым в центре внимания.
Ветеран крымской политики возвращается. Заместителем председателя российского парламента Крыма стал 70-летний Ефим Фикс. Он трижды был депутатом Верховной Рады Автономной Республики и 2 года народным депутатом Украины. Сейчас за назначение Фикса отдали 54 голоса. Как заявил подконтрольный Кремлю глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, новому заму он доверил работу в регионах.
Он сейчас этим занимается в рамках председателя комитета. Но для придания статуса этому работнику, что он общается с главами администрации, главами муниципальных образование для того, чтобы поднять уровень, очень большой объем организационной работы. Вот из этого мы исходим.
Владимир Константинов приютил у себя и Виктора Плакиду в качестве советника. Ранее он был уволен с должности главы Крымэнерго, якобы по достижению пенсионного возраста. Хотя глава подконтрольного Кремлю крымского правительства Сергей Аксенов озвучил другую причину увольнения.
Программа по строительству сетей, там, допустим, аэропорт Симферополь, ну там провалена, практически была в полном объеме. Синхронизации со строителями действий не было. Документы валялись там по разным там кабинетам, должностному лицу, ответственное за эту реализацию тоже Виктор Тарасович Плакида. Ну, к сожалению, палец о палец не ударил.
За неэффективную работу в отставку отправили председателя Российского Госкомитета национальности Заура Смирнова. Лишился своей должности и бывший руководитель крымской столицы Геннадий Бахарев. В сентябре этого года новым главой российской администрации Симферополя стал Игорь Лукашев. Ему приписывают участие в бандитских группировках. Назначение совсем не удивило крымского политика Леонида Грача. По его словам, Лукашев сейчас является близким соратником Аксенова.
Крым в центре внимания.
Слушайте, ну это просто действительно ведь такая удивительная история. Ведь все те фамилии, которые сегодня можно встретить в списке крымского чиновничества, вот, лично они мне знакомы там с 90-х годов. Ну, кто-то, как, например, господин Плакида, стал знаком позже, известен крымчанам позже, но... Почему? Где? Почему не произошло кадровой ротации в Крыму даже после событий 2014 года? Вот в чем хитрость, в чем залог долгожительства политического всех этих людей? Вопрос, который пока что остается без ответа, но, возможно, ответы мы получим. Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», с нами на связи. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы сегодня еще утром говорили с нашими коллегами из Севастополя о разнице между в политике, которая после февраля-марта 2014 года началась в Севастополе и которая началась в Симферополе. Они говорили, что в Севастополе в значительной степени произошла зачистка бывших активистов от бывших фигурантов партии регионов. А в Симферополе такой зачистки не происходило, варягов не присылали, и поэтому в Крыму это засилие, оно продолжается. Почему такие разные судьбы?
Ну, разница в двух личностях на самом деле. Это личность Чалова и личность Аксенова с Константиновым. Вот как бы три личности, которые формируют ландшафт в Крыму и в Севастополе. Если Чалов был изначально нацелен на то, чтобы не получать каких-то личных дивидендов и попытаться сделать Севастополь передовым регионом, то Константинов и Аксенов, они вначале испугавшись, что новая метла будет нести по-новому, буквально через год поняли, что никакого контроля за чиновниками нет, что есть только воля одного человека, Владимира Путина, у которого у Аксенова есть прямой доступ, и можно не бояться ничего, назначать всех своих коллег из 90-х годов на любую должность в Крыму и при этом не нести никакой ответственности, потому что мы видим, что увольнение и посадки соратников Аксенова и Константинова не приводят ни к какому результату. То есть вот этот оркестр из басни Крылова, как бы он продолжает играть, и эта музыка будет вечна до тех пор, пока эти люди остаются у власти там.
Угу. Но мы же помним, как, например, там, в 2015-2016 году у Аксенова были, на самом деле, такие столкновения с федеральными властями, когда он там спорил, когда в СМИ писали о возможном конфликте по линии там, силовики ФСБ, которая подчиняется Москве, и Аксенов, который пытается быть таким себе крымским Рамзаном Кадыровым. Все эти конфликты между Аксеновым, между официальным Симферополем и некоторыми федералами, они ушли в небытие?
Ключевое слово вы только что назвали, это Рамзан Кадыров. Ролевая модель как Кадырова является основной моделью для Аксенова. И он понимает прекрасно, что в 2015 году, когда ему первый раз дали щелчок по носу после его попытки создать комиссию по борьбе с ФСБ и Следственным комитетом, они закончились ничем. Никаких выводов он не сделал. Он понял, что есть только один человек, которому он подотчетен, он об этом постоянно говорит, то есть не народу Крыма, а непосредственно как Владимиру Владимировичу Путину. И как Путину, видя все эти художества и весь этот бардак, который происходит в Крыму, начинается степень освоения средств по федеральным целевым программам. Напомню, что там 40% недовыполнения минимум идет по ним. И видя, во что превратилось болото вот это крымское чиновников, не принимать никаких мер, соответственно, здесь как бы от чего бояться, если, грубо говоря, у кота зубы выпали, с котом мы дружим, то мышам можно веселиться там по полной программе, грызть любую крупу и не бояться ничего. Поэтому здесь, еще раз говорю, здесь проблема в том, что руководство страны не занимается Крымом и не занимается тем, что наводит порядок. То есть, грубо говоря, вот эта политика Путина, когда он доверяет, в кавычках, кадрам на местах, таким как Кадыров и Аксенов, приводит вот к такому загниванию. Ну, это как бы общий тренд по всей России, не только в Крыму.
Так подождите, то есть получается, что даже если конфликт и претензии со стороны силовиков к Аксенову есть, то силовики эти, условно говоря, не могут достучаться до высшего руководства?
Ну, смотрите, надо просто понимать, как это происходит. Вот есть аналитические записки, есть опросы общественного мнения закрытые, есть аналитика, которую предоставляет пресс-служба Путину напрямую. Мы знаем, кто такой Путин. Путин бывший офицер КГБ, соответственно, как бы у него те же самые методики. Но еще раз говорю, так как он понимает, что с кадрами беда, людей, особенно такими знаковыми людьми, как Константинов и Аксенов, нельзя поступить как с каким-нибудь Хорошавиным, понимаете, которого посадили в тюрьму и привезли в Лефортово, в Москву. С этими людьми будут ждать до конца. То есть, грубо говоря, там они уйдут на почетную пенсию, и мы видим, как сейчас они начинают фиксировать все прибыли, которые они в виде отжатых санаторий, там национализированных, которые они теперь приватизировать вдруг начали в пользу своих семей. Карьеры там те же самые, да, с продажи земель на берегу Крыма. Вот, то есть все это как бы известно, но при этом ФСБ является все-таки у нас не самостоятельным органом, а подчиняется напрямую президенту. Если президент не дает команды, то в рамках этой системы никто не будет заниматься ни Лукашевым, там, не знаю, ни Воронковым, который тоже там в органах власти, да, ни Ростенко никто не занимался до сих пор. То есть, ну, мы видим, что ничего не происходит и не будет происходить. То есть в 2018 году, когда произойдет перезагрузка полностью, возможно, там объединение региона Севастополя и Крыма в один регион, соответственно, тогда мы увидим как бы уже какие-то подвижки, связанные вот с тем, что в это болото кто-то кинет камень.
Я просто, знаете, смотрю, когда там на Плакиду, на Ефима Зисевича Фикса, ведь в свое время люди эти все, по своему как бы аппаратному влиянию были больше, чем Сергей Аксенов. Сергей Аксенов был маргиналом, его политическая сила создавалась, как говорят злые языки, на деньги Дмитрия Фирташа, и, тем не менее, смогла она взять только 3 места в крымском парламенте, а до этого он был вообще общественником, появился как чертик из табакерки ниоткуда. И до недавнего времени, ну, до событий, соответственно, февраля-марта 2014 года, Сергей Аксенов, как говорят злые языки, был никем и звать никак. И тут внезапно он получает всю полноту власти. Многие задаются вот таким риторическим вопросом. Он никогда не хочет отправить на политических покой всех тех, кто помнит его никем, кто помнит его слабым и так далее. Ведь получается наоборот, он их сохраняет, поддерживает, оставляет на плаву.
Ну, послушайте, вы, во-первых, переоцениваете управленческие качества и авторитет Аксенова среди управленческой прослойки Крыма, очень сильно преувеличиваете, потому что вы сейчас сказали. Вы должны понимать, что Аксенов не умеет управлять, первое, и второе, у него нет авторитета, это второе. Вот, поэтому на текущий момент он может как угодно пыжиться, ему, может быть, и хотелось бы это сделать, но, опять-таки, во-первых, его никто не слушает в Крыму. К нему уже просто махнули рукой, там, типа, собака лает, караван идет. Вот. А он может как может, у него просто нет кадров, чтобы заменить людей, которые остались от партии регионов, как он считает. Потому что, еще раз говорю, любая попытка привлечения независимых профессионалов, что с материка, что из обычных крымчан, которых много на самом деле, честных людей, которые смогут намного эффективнее работать и при этом не воровать, она не устраивает, потому что они не будут воровать, не будут заносить, и, соответственно, такие кадры никому не нужны. Задача, как бы, да, создать максимально мутную воду в Крыму для того, чтобы обеспечить потоки наличных и евро, долларов и рублей в карманы конкретной группы лиц. Но на этом все. Как бы никакого кадрового отбора, то есть, вернее, есть, он называется отрицательный кадровый отбор, вот как это называется. То есть будут худших людей, которые лояльны, которые могут выполнять те команды, которые им дают, не задавая лишних вопросов, и необходимости сесть в тюрьму, если их поймают. Вот. При этом мы видим, что Аксенов там формально как бы открещится от всех. На самом деле, как бы, это далеко не всегда не так. То есть люди сильно переживают, когда там, грубо говоря, одна из делянок накрывается вдруг медным тазом, как это было с Чепетковым тем же самым, как сейчас вот с Сотовым, да, которого просто слили в обувке. Вот, то есть, как бы, ну, такая проблема, она существует, но при этом, еще раз говорю, там никакой команды нет, авторитета нет, и, знаете, вот страна большая, инерция экономики и пассивность населения, как бы, она достаточно велика. И за счет этого вот эта вот группировка, она в такое время удерживает у власти и показывает удивительные результаты. Напомню, что в Фейсбуке есть группа «Доска позора чиновников Крыма», и там при вступлении есть вопросы. Как вы относитесь к группировкам Константинова и Аксенова? И даже люди, которые вступают в группу с таким названием, часто пишут, что не все так однозначно, есть положительные и отрицательные стороны. Вот, то есть, как бы, это тоже фактор удержания у власти.
Понятно. Спасибо, Владимир. Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», рассказывал нам о своей оптике взгляда на вот кадровое необновление, которое не проходит, соответственно, в Крыму. Друзья, к нашей беседе присоединяется Леонид Грач, лидер крымского отделения партии «Коммунисты России». Леонид Иванович, доброе утро.
Доброе утро, Павел.
Вот вы знаете, мы заинтересовались тем, что кадровые назначения, которые случились в Крыму на прошлой неделе, они так или иначе связаны с фамилией, которая крымчанам известна на протяжении 2 десятилетий. Абсолютно непотопляемые люди. Ефим Фикс, господин Плакида, господин Иоффе. Этих людей не способна, их позиции, как иногда кажется, что не способна торпедировать ничто. Ни распад Советского Союза, ни победа Ющенко на выборах, ни победа Януковича на выборах, ни смена флага в феврале-марте 2014 года. В чем причина их такой потрясающей железобетонной плавучести? Почему они не уходят на политические пенсии?
Начну с Владимира Ильича Ленина. У него есть такое определение. Политическая проституция. Вот это основа основ, которая вот этих всех перечисленных и Фиксов, и Аксеновых, и так далее, и кого бы ни взяли сегодняшней так называемой команды, потому что это команда никчемных, команда грабителей, команда, которая сама себя никогда не уважала и ценить не будет, и главное, ежедневный, ежемесячный доход. Поэтому Аксенов не так давно поехал и ничего другого не мог сказать о своей команде в Жанкойском районе, а Жанкойский район убит, умерший. Жанкойский район зависел всегда от сельхозпроизводителя, а сельхозпроизводитель зависел от Северо-Крымского канала, а Северо-Крымский канал сегодня по известным причинам пуст. И он этих людей, которых сам же назначает, он их ни много ни мало, а хамскими рожами обозвал официально. Вот это надо говорить еще и о интеллектуальном уровне, которого практически нулевой или ниже плинтуса. И во-вторых, они действительно во все времена тут же приспосабливались. Я того же Фикса знаю еще со середины 80-х годов, когда он политотдел прибыл 32-й армии и так далее. И ваш, кстати, дедушка его знал как генерал. И я знаю не очень хорошие отношения генерала Казарина к тому, кого назначили на 32-й армейский корпус в политотдел и так далее. То есть новости какой-то для меня лично нет, потому что все они, по большому счету, христопродавцы, проходимцы, или, как теперь Аксенов их называет, рожи, как говорится, хамские. Он же сам себя и так и называет. Во-вторых, мы должны понимать, что на этом сегодня держится, к сожалению, весь Крым. Потому что старые кадры, с одной стороны, отошли, с другой стороны, никто не хочет связываться, кто имеет опыт, знания и готов служить на дело республики, никто не хочет связываться с ними, потому что они знают, что через месяц-полтора выгонят с треском и еще и обвинят. Вот пример. У меня был хороший товарищ, он и есть заведующий в 6-й больнице травматологическим отделением доктор Могилевский. Я год с лишним назад, когда узнал, что его заведующий отделом 6-й больницы Аксенов сказал назначить министром, я ему сказал, не иди туда, это проходимцы, ты поверь мне и так далее. Но он все-таки пошел. Ну и что? Через 8 месяцев выгнали с треском, и у него сегодня такой огромный потенциал, 40 лет только проработал в отделении, травматолог и так далее, а его даже на работу не хотят пустить после того, как Аксенов выгнал и так далее. То есть это надо смотреть как на развращенное кубло. Кубло, которое множится за счет таких же пришедших, потому что все те, кто приходит сейчас, они ни опыта, ни знаний, ни понимания, У них этого нет. У них одни причесочки одинаковые сюда наперед, на лобике, на этом точке. Что их и отличает, что мозгов нет, а чубики торчат с этой головы. Поэтому это беда для Крыма, и она продолжалась, и будет продолжаться, кстати, во всех сферах. Нет такой сферы в Крыму, где бы не задела коррупционная вот эта мрязь, которая сегодня правит балом Крыму. Беда для Крыма. Крым не этого ждал. Крым хотел другого. Крым хотел рассвета и так далее. И, кстати, еще один такой, Павел, момент. У нас в субботу было 21 год, как мы приняли Конституцию в 98-м году, которую народ там прозвал Грачевской. Так в той Конституции были и полномочия, и все прочее, прочее, только работай и развивай с ним. Другое дело, что после ухода Кучмы ее гробили все, и Ющенко, и Янукович, и так далее. А весь вопрос в этом, что против Конституции 21 октября 98 года, он тогда был депутатушка только-только его, как говорится, с прорабиков отмыли там, зашили ему кое-что, чтобы он не злоупотреблял водкой, еще бы зашили, чтобы он не злоупотреблял женщинами ему что-то такое, так был бы вообще молодец. Так вот этот, который Константинов, который как начал при жертвы при Януковиче править, и как начал приспосабливаться, как начал набивать карманы, так и он продолжает. Но он же голосовал, кстати, против принятия Конституции 91 года. А это что значит? Что, ссылаясь на то, он в том числе, что правовые основы для проведения референдума в марте 2014 года дала Конституция. Да, дала. Но в этом весь идиотизм, что дала не тем в руки, которым они попали. Они голосовали против нее, а теперь на базе этого они правят. Вот и все сказки. В Москве бардак, Крыму выгоден. Вот если как только перестанет в Москве выгоден бардак Крыму, может быть, она и пошевелит пальцем, чтобы вот это, как они сами себя называют, хамские рожи, чтобы они сошли с дистанции и оставили Крым в покое.
Спасибо, Леонид Иванович. Леонид Грач, лидер Крымского отделения партии «Коммунисты России», был с нами на связи, говорил о своем ощущении от крымской кадровой логики. К нашей беседе присоединяется Дмитрий Амельчук, крымский политолог. Дмитрий Владимирович, доброе утро. Спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Да, и вот вопрос, вы знаете, у нас вице-спикером российского парламента Крыма стал 70-летний Ефим Фикс. И вопрос, которым мы задались в редакции, и который мы задаем сегодня каждому нашему гостю, это в чем, почему на манеже все те же 25 лет никакого обновления, люди не абсолютно непотопляемого характера? После событий февраля-марта 2014 года в Севастополе произошла зачистка, например, в значительной степени от кадрового наследия партии регионов, а в Крыму нет? Почему так?
Не, ну я думаю, что все-таки зачистка определенно идет, потому что первоначально вся партия регионов пошла под знамена главы республики, поскольку того явно не хватало своих кадров, а сегодня выбивают одного за другим бывших членов партии регионов, а ныне Единой России. Но я бы другое отметил, что Фикс на новом посту – это прежде всего благодарность, видимо, за лояльность и многолетнюю политическую деятельность на благо всегда правящей партии. И в его назначении я, например, усматриваю еще один момент. Может быть, это кому-то покажется странным, но мне кажется, что это назначение, поскольку он всегда занимался гуманитарным циклом, в определенной степени может быть связано с предстоящими президентскими выборами. То есть Верховный Совет Крыма в таком статусе будет иметь человека, который от Госсовета будет курировать выборы в Крыму. Мне кажется, эта версия имеет право на существование.
Ну, на ваш взгляд, опять же, вот Фикс, Плакида, Константинов, Иоффе, Ну, так или иначе, это какие-то люди, ну, путь которых в крымской политике, он насчитывает не одно десятилетие, их ничто не может сбросить с этого парохода современности. Ни распад Советского Союза, ни победа Виктора Ющенко, ни, условно говоря, приход российских флагов. А почему так? Это вот объективно или субъективно? Почему они такие вот, собственно...
Нет, есть объективный момент. Поскольку центр, неважно, это в свое время Советский Союз, мы сейчас трогать не будем, это не, или Украина, неважно какая, ющенковская, кузьмовская или януковичевская, хотя последняя в меньшей степени, или теперь Россия, она, честно говоря, не очень четко себе представляет о процессах, которые происходят в Крыму, и ей удобнее иметь управляемую элиту, отдать ей на откуп, не вникая в тонкости и проблемы полуострова. Вы сказали, Севастополь значительное обновление. А что, получилось лучше? Что эти новые люди, которые приехали с континента, они серьезно вникли в севастопольские проблемы и смогли найти какие-то правильные решения? Нет, абсолютно то же самое. Поэтому сохранение старой элиты – это объективная вещь. Но я думаю, что это все изменится очень скоро. Ну, скажем, с окончанием каденции нынешнего Государственного Совета Крыма.
Угу.
Вот тут уже дальше тянуть просто некуда и по возрасту, и по уже, ну, скажем, тенденциям, которые существуют в России. Президент назначает молодых губернаторов, а мы вот нашли достойную должность человеку, который уже... Ну, в общем-то, что ее в политической жизни отработал.
Это правда. Такая, знаете, история про какую-то такую постсоветскую геронтократию. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Амельчук, крымский политолог, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Разбирались в причинах того, почему, собственно, Крым по возрасту основных участников вполне заставляет вспоминать выражение «гонка на лафетах». Если вам нечем заняться этим утром, погуглите «гонка на лафетах». Я думаю, вы поймете, о чем я говорю.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Симферополе сегодня пройдет очередное заседание суда по делу 26 февраля. Под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения. И в столице отметят 97-ю годовщину со дня рождения Амитхана Султана. Сейчас подробнее. Под контролем Кремлю в Центральном районном суде Симферополя назначено очередное заседание суда по делу 26 февраля. Об этом сообщил крымский активист Заир Смедляев. В Центральном районном суде города 18 октября состоялось также очередное судебное заседание по делу, на котором допрошенные свидетели рассказали, что не видели массовых беспорядков под стенами Верховного Совета Крыма в те дни. Фигуранты дела 26 февраля Мустафа Дегерменджи и Али Асанов находятся под домашним арестом с 6 апреля. Ранее обвиняемые находились в симферопольском СИЗО. В Киеве во время акции под Верховной Радой произошли столкновения. Некоторые участники оставили вещи, созванные экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, чтобы доставить аппаратуру для мероприятия, которую, по их утверждению, заблокировали силовики. Позже конфликтную ситуацию удалось разрешить. По данным МВД, в толкотне пострадал один человек. На украинско-польской границе в ближайшие годы построят 5 новых пунктов пропуска, 3 во Львовской области и по одному в Закарпатской и Волынской. Об этом заявили главы парламентов Украины и Польши Андрей Парубий и Марек Кухцинский. Как передал корреспондент Радио Свобода, украинской и польской делегации посетили будущий пункт Мальховица-Нежанковича. В 2020 году он должен заработать как автомобильный и пеший переход и будет расположен на польской стороне. Деньги на его строительство предоставит правительство Польши. В следующем году поступит первая часть суммы в размере 100 миллионов злотых. В Киеве 25 октября в парке Вечной Славы пройдет церемония возложения цветов к памятнику выдающегося деятеля крымско-татарского народа и дважды Героя Советского Союза, летчика-испытателя Аметхана Султана. Об этом в своем фейсбуке написала член общественной организации «Крымская семья» Анифе Куртсиитова. В церемонии примут участие представители Меджлиса, государственные и общественные деятели Украины. Начало мероприятия в 15 часов. Сегодня в Крыму переменная облачность, днем около 15 градусов тепла, в районе Чангара и Новоалексеевке 11 градусов выше ноля. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админграницы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Мы всматриваемся в самое главное событие, которое произошло на прошлой неделе, ищем новые яркие актуальные интерпретации этим самым событиям. Валдайский, дискуссионный клуб «Валдай» посетил Владимир Путин, наговорил много разного, и, собственно, все теперь ломают голову. Ломают голову относительно того, можно ли говорить о том, что Владимир Путин как-то вот в каких-то нюансах меняется, или на самом деле Владимир Путин образца Валдайского форума, это ничего нового он не сказал и сказать не мог. И какой Владимир Путин пойдет на выборы в марте 2018 года? Начнет ли он себя придумывать новый крестраж, новое оправдание для, новый залог своего политического долголетия и новое оправдание и объяснение, почему россияне должны голосовать именно за него? В общем, об этом ближайшие 25 минут сразу после небольшого сюжета.
Тема дня.
Не случайно в Торе написано, что отказываться от территории – это большой грех.
Президент России цитирует Тору на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В этом году Владимир Путин много говорил о территориях, сравнивал референдумы в Крыму и Каталонии и обвинил Запад в двойных стандартах.
В ситуации с Каталонией мы увидели единодушное осуждение сторонников независимости Евросоюзом и целым рядом других государств. Напомню, что когда Крым, например, также объявил о своей независимости, а затем и в результате референдума о присоединении к России, вот уже почему-то это не понравилось.
Не нравится Путину и предложение закрыть границу между Россией и территориями Украины, которые контролируют группировки ДНР, ЛНР. Такое решение может повторить ситуацию в Сребренице, уверен российский президент.
Если дать возможность до решения политических вопросов, до решения вопроса о придании этим территориям особого статуса, если не принять закон об амнистии, если не сделать всего этого, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Сребреницей. Там просто будет резня устроена.
Глава Кремля также на словах поддержал нормандский формат и выполнение Минских соглашений и признал, что не видит альтернативы ООН. При этом Путин не против и реформы этой организации, но только постепенной. Говорил российский президент и о Северной Корее, осудил ядерные испытания КНДР, при этом напомнил, что это суверенная страна.
Решать эту проблему, безусловно, нужно путем диалога, а не загонять Северную
Северную Корею в угол, не угрожать применением силы. Нравится кому-то северокорейский режим или не нравится. Нельзя забывать, что Корейская Народно-Демократическая Республика – это суверенное государство.
Также Владимир Путин обвинил США в невыполнении ядерных соглашений и добавил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас хуже, чем в период холодной войны. А вот в горячей точке мира в Сирии российский президент пообещал разгромить террористов в ближайшее время. На вопрос о своем участии в выборах 2018 года Путин ответил анекдотом.
Один олигарх разорился и с женой разговаривает. Это старая шутка с бородой. Ну ты же меня будешь любить? Она говорит, буду очень любить и очень скучать. Но я не думаю, что по мне так будут долго скучать.
Модератор форума назвал Владимира Путина талисманом Валдайского клуба, ведь российский президент ни разу не пропустил его заседание. В этом году компанию главе Кремля составил бывший президент Афганистана Хамид Карзай, научный директор Норвежского Нобелевского института Асле Тойе и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма. Валдайский клуб был основан в 2004 году как международная площадка для обсуждения актуальных мировых проблем в области политики, экономики и в других сферах. По словам организатора, за 13 лет в дискуссиях взяли участие 1000 экспертов из 63 стран. Денис Зепсен для радио Крым Реалии.
Тема дня.
Друзья, увидели ли мы нового Владимира Путина? И способен ли Владимир Путин меняться вообще? Или мы, условно говоря, обнаружили какую-то вот такую стратегическую единую линию поведения российского главы государства, который будет ее придерживаться и вплоть до президентских выборов в марте 2018 года и далее. Вопрос, на который мы будем искать сегодня ответ, будем мы это делать вместе с Иваном Преображенским, кандидатом политических наук, экспертом по Центральной и Восточной Европе. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Иван, вот Владимир Путин на Валдайском, на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он лично вас чем-то удивил?
Честно говоря, да. Нет. Возможно, это было удивление несколько ошибочное, но тем не менее изначально ходили активные слухи, что он сделает какое-то громкое заявление. Удивил он тем, что он не сделал ровным счетом никакого заявления, то есть не сказал по большому счету практически ничего нового по сравнению с тем, что он когда-либо говорил. То есть это было очень дежурная, очень скучная и, очевидно, при этом продуманная речь.
Угу. А какие она в себе... А какие она в себе содержала посылы? Какой месседж и кому был адресован, собственно?
Ну, в значительной степени это было явно адресовано вовне, скажем так, России, то есть западным, как он выражается, партнером Российской Федерации. И все сводилось к достаточно короткому, простому месседжу о том, что менять ничего в отношениях с Западом и ничего, в принципе, Российская Федерация не собирается. Если есть какие-то претензии, то тем не менее, Россия будет вести себя так, как вела. Даже если речь идет о старых ядерных договоренностях, если США не готовы с точки зрения Кремля соблюдать их так, как надо, так Россия тоже готова их не соблюдать. И это, наверное, может быть самый громкий был месседж из того, что в принципе было сказано. Ну, а по большому счету это все называется короткой фразой, все будет как при дедушке. Но в данном случае Владимир Владимирович имеет явно в виду самого себя. Он-то, собственно, и превращается в этого дедушку, который не собирается менять ничего.
Угу. Вы знаете, опять же, вот в Украине многих заинтересовала риторика главы российского государства по вопросу Донбасса, по вопросу судьбы оккупированных территорий. До этого из Кремля нередко такие посылали сигналы о том, что вот мы, может быть, согласимся на введение миротворцев на Донбасс, и не только, собственно, на линию разграничения между украинской армией и армией так называемых ДНР и ЛНР, но и на всю территорию, соответственно, оккупированных районов. Теперь Владимир Путин говорит о том, что вот никому передавать контроль над границей России не намерено, для того, чтобы вот они по тем или иным причинам. И, если честно, расшифровывать вот эти вот подчас очень разнородные сигналы, которые идут из Кремля, очень сложно. У вас есть своя собственная расшифровка и интерпретация?
Ну, что касается Донбасса, то опять-таки сигнал был достаточно простым. Владимир Путин заявил, что ситуация так называемого статус-кво будет сохраняться. То есть изменений на Донбассе ни в какую сторону происходить не будет. Судя по всему, его же собственная инициатива с той точки зрения, чтобы пустить туда все-таки международный контингент, о котором раньше и другие лидеры говорили, в том числе Петр Порошенко, эта инициатива не будет реализована и не будет реализована. Неважно в данном случае совершенно по какой причине, просто суть сводится к тому, что никаким изменениям Кремль сейчас не готов. Он готов только к риторическим заявлениям. И, собственно, вот это действительно существенный момент. Мы понимаем, что Кремль делает множественные противоречащие сами себе заявления. И это действительно отчетливо видно. И вот единственное, что можно существенно извлечь из выступления Владимира Путина на так называемом Валдайском форуме. Ниоткуда, куда Россия смогла прийти, она уходить не собирается. Никуда, куда она могла бы прийти, она не будет давать гарантии, что она туда не придет. И риторика будет оставаться конфронтационной, даже если Россия что-то будет предполагать противоположное. Потому что единственный разговор, на который сегодня Кремль способен, это, видимо, разговор с позиции как раз-таки силы, которую Владимир Путин и пытался вести на Валдайском форуме.
Стабильная непредсказуемость, если угодно. У меня вопрос, если позволите, как раз-таки связанный с теми вещами, которых через ту череду испытаний, которые предстоит пройти российским гражданам и крымчанам, именно о марте 2018 года. Опять же, я помню, в нашей редакции одно время такие шли разговоры о том, что вот Владимир Путин раз за разом создает себе крестражи, такие вот магические амулеты, которые должны обеспечивать его политическое долголетие. Борьба с региональным сепаратизмом, победа во Второй Чеченской была крестражем ее первого президентского срока, борьба, рост благосостояния российских граждан стал крестражем второго срока, вот Крым, наверное, стал крестражем третьего срока. Стоит ли ждать каких-то новых крестражей в преддверии четвертого президентского срока Владимира Путина или вот таких вот лихорадочных телодвижений Кремль совершать не намерен?
Я думаю, что все, скажем так, интересное, что Кремль готов и мог сделать, он действительно сделал приблизительно в 2014-2015 году. Судя по всему, ничего нового наш темный лорд или темнейший, как иногда любят называть Владимира Путина в соцсетях, в российских, уже делать не собирается. Он считает, что он уже достиг, скажем так, того уровня непобедимости, того уровня неуничтожимости, что у него нет необходимости создавать какие-то новые крестражи, как вы говорите, да, потому что действительно это очень точно можно свести к тому, что он ведет себя как человек, стремящийся гарантировать свое сохранение у власти любой ценой, даже ценой разрушения самого себя, нет, того, каким он был. Нет, в этом смысле параллели с, в общем-то, детской книжкой Гарри Поттера достаточно верные, потому что Владимир Путин первого и второго срока очень сильно отличался от Владимира Путина третьего срока, но это совершенно не помешало ему тогда производить, скажем так, эти изменения и отказываться ради удержания власти от тех целей, которые он до этого ставил. Сейчас же, по большому счету, все цели достигнуты. Власть удерживается до 2018 года, до марта месяца. Точно никаких изменений не будет. После 2018 года, по большому счету, изменения может быть, судя по его заявлениям, только одно, а именно продолжение укрепления власти и устранение всех, кого это не устраивает, по большому счету.
Вы знаете, вот Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», он в одном из наших эфиров выдвинул предположение, что после чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, ну, сам Кирилл, он ждет очень резкого закручивания гаек во всех сферах общественной жизни, и он считает, что это может с большой долей вероятности наступить такой период большого внутреннего похолодания в Российской Федерации. Разделяете ли вы такие, ну вот, апокалиптичные ожидания?
Я думаю, что апокалипсиса тоже не случится. Нет, честно говоря, мне не кажется, что произойдут какие-то новые серьезные похолодания, скажем так, в российской жизни. Вот. Но все тенденции, которые существовали после приблизительно 2011-2012 года, будут последовательно углубляться. Нет, проблема в том, что, скажем так, зло российского режима не в том, что он стремится быть исключительно, скажем так, агрессивен по отношению к своим собственным гражданам. Нет, зло российского режима состоит в том, что его логика не меняется, и это бюрократическая логика, которая требует новых уголовных дел, возможно, для новых звездочек, новых сотрудников. Нет, что омоложение, скажем так, губернаторских кадров, о котором говорили в этом году в России, в реальности приводит к тому, что появляются новые начальники, которым надо новым образом выслуживаться перед все тем же Владимиром Путиным. Нет, и его все труднее удивить, нет, их лояльностью. Соответственно, их лояльность будет углубляться. На фоне того, что углубляется лояльность большинства чиновников, те, кто недостаточно лояльные, нет, а еще несколько лет назад казались вполне себе соответствующим необходимым стандартам, нет, будут выглядеть как диссиденты и оппозиция. Соответственно, гайки будут закручиваться не потому, что кто-то хочет, нет, закрутить гайки, нет, а потому что такова, собственно, логика существования действующего политического режима. Нет. И даже сам Владимир Путин не в состоянии, по большому счету, уже изменить ситуацию, что, собственно, и видно по его выступлению на Валдайском форуме. Нет. Угу. Машина катится вперед с все большей скоростью, нет, разгоняясь, и остановить ее, по большому счету, нет, в рамках логики этой системы совершенно невозможно, потому что система работает, нет, именно система уже работает на закручивание гаек. Для этого не нужно никаких волонтаристских решений. Угу. Нет. Но нельзя сказать, что это будет прямо апокалипсис, потому что ни одна бюрократическая система не работает быстро. Нет. И мало того, бюрократические системы редко работают эффективно.
Угу. Ну, мы просто, знаете, вот как раз рассматривали все это в контексте происходящего в Крыму. Там, с одной стороны, этой осенью завершился период всех уголовных дел, по ним были вынесены приговоры по тем делам, которые начались в 2014-2015 году. Это дело Людмилы Умеровой, дело Ахтема Чийгоза, дело Владимира Балуха. С другой стороны, мы видим как бы новую волну задержаний. Мы все время вот пытаемся разобраться, где, собственно, начинается, где заканчивается российская система, где в ней, условно говоря, централизованное управление, где эксцесс исполнителя. А с другой стороны, мы все время вспоминаем пример Натальи Поклонской, которая стала таким новым явлением в российской внутренней политике. И она резко, знаете, сдвинула вправо представление о норме. Министр культуры Владимир Мединский, который еще недавно воспринимался как главный охранитель, главный родитель духовных скреп, главный борец за богоизбранность русского народа, теперь вынужден отбиваться от обвинений в непатриотичности. И у меня в связи с этим вопрос. Наталья Поклонская, как такое порождение Крыма в российской политике, это случайность, это такая девиация, или она просто попала в новый запрос, в новый запрос на радикализм?
Я бы сказал, что она действительно соответствует новому запросу на углубление радикализма. Нет, мы можем это назвать дискуссией о том, на что будет похожа Россия после Путина. Нет. И в данном случае ведь совершенно очевидно, что в отличие от многих других, скажем так, борцов за новый консерватизм, за консервативную революцию в России, за так называемые традиционные ценности, которые были придуманы приблизительно с 2011-2012 года и выдвинуты как традиционные для российского общества этой системой. Нет, а Наталья Поклонская, по большому счету, борется за свои ценности вне контекста Владимира Путина. Это очень важно. Нет. Ее призывы, ее идеи никак не соотносятся с тем, есть Владимир Путин или его нет в данный конкретный момент в Российской Федерации. Нет, то есть, по большому счету, речь идет о борьбе за будущую повестку дня, которая может оказаться условно-либеральной, как за то борется либеральная оппозиция, нет, а может оказаться, назовем это так, радикальной или пещерно-консервативной, нет, как того хочет Наталья Поклонская. Нет, и в этом смысле Крым, безусловно, нет, оказался для России такой очень существенной идеологической прививкой. Нет, вопреки тому, что говорили, нет, в какой-то мере можно говорить, что это Крым присоединил Российскую Федерацию. Нет, потому что вольно или невольно, благодаря тому, что делал Кремль, Крым оказался, скажем так, во главе угла. К нему единственному из регионов Российской Федерации в условиях, когда Кремль делает все для того, чтобы большинство регионов Российской Федерации, ну, не единственным, конечно, есть еще Чечня, нет, к нему повышенное внимание. Все остальные регионы превращаются в совершенно как бы полностью подконтрольные Кремлю, никаким образом не независимые, нет, образования. Нет, речи о федеративности в последние годы совершенно не идет. Совершенно очевидно, что все происходящие изменения происходят именно по инициативе Кремля. И мы не можем говорить, что губернаторы выбираются. Это скорее они назначаются. Вот. Но вот Крым в данном случае оказывается исключением, который таким образом, как мы видим, в состоянии навязывать собственно какую-то повестку дня всей России. Нет, вопреки тому, что, казалось бы, он был силовым образом присоединен к стране и, казалось бы, должен был бы оказаться в ситуации, когда именно им занимается Россия с точки зрения как бы вот какого-то объекта. Нет, в итоге, парадоксальным образом, являясь объектом, Крым становится, нет, собственно, и субъектом, который задает какое-то дальнейшее направление развития, потенциально задает.
Да, это интересная мысль. Спасибо, Иван. Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центрально-Восточной Европе, был на связи с нашей студией. Дмитрий Солонников, политолог, директор Российского института современного государственного развития, присоединяется к нашей беседе. Дмитрий, доброе утро.
Доброе.
Дмитрий, вот мы как раз говорили с Иваном Преображенским, он считает, что Владимир Путин, тот, которого мы его увидели на заседании дискуссионного клуба «Валдай», он посылал вполне такие недвусмысленные сигналы, что вот ничего меняться не будет. Тот я, которого вы меня знаете, вот того линии магистральной российской политики, во внешней политике и во внутренней, никаких перемен никому не несут. Вы согласны с подобной интерпретацией всего того, что мы услышали от Владимира Путина на заседании Валдайского клуба?
Ну, с интерпретацией того, что Владимир Путин меняться не будет, я, конечно, согласен. Вряд ли тезис перед четвертым избранием должен быть о том, что президент России вдруг сейчас ни с того ни с сего окажется в новом обличии, снимет маску и покажет какое-то другое лицо вдруг почему-то, или коренным образом изменит свои взгляды на основные проблемы развития России. Конечно, нет. И в этом отношении речь Валдая продолжает. И нынешнюю речь Владимира Путина и его выступление на Генеральной Ассамблее ООН достаточно последовательно.
О, у нас возникают небольшие сложности со связью. Мы сейчас попробуем перенабрать Дмитрия, потому что, ну, вы сами слышите, что мы не слышим как раз Дмитрия. Ну, окей. Дмитрий, вы нас слышите сейчас?
И я слышу.
Да,
хорошо.
Да, вот связь восстановилась. Я прошу прощения, нас прервали помехи.
Бывает такое, да, все-таки эфир. Свободный эфир, он сложнее, чем свободное выступление на клубе «Валдай». Поэтому, да. Ну, если еще раз повторить то, что мы обсуждаем сейчас по поводу выступления Путина, то действительно ожидать трудно было изменения его взглядов к четвертому своему сроку. Вряд ли политик уровня Владимира Путина должен меняться. Вряд ли он должен был снять маску и показать какое-то другое лицо, нежели то, которое мы знаем. Поэтому его речь – это продолжение серии его выступлений. И его мюнхенская речь, и его выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Поэтому чего-то нового здесь не было и вряд ли ожидалось.
Угу. А опять же, значит ли это, что вплоть до марта 2017 года мы не увидим никаких, собственно, телодвижений, которые бы могли российского избирателя напугать?
Ну, посмотрим. Я-то как раз думаю, что до марта возможны серьезные изменения в кадровом составе руководства Российской Федерации, как это было принято у Владимира Владимировича Путина, вполне вероятно. К моменту голосования он представит новый состав кабинета министров, с которым предположат работать в ближайшей перспективе. И в зависимости от того, какой будет этот состав кабинета министров, можно будет ожидать, как будет этот срок проходить. Соответственно, страшно это будет для российских избирателей или нет. Но вряд ли он будет пугать избирателей своей новой командой перед тем, как за эту команду и за него нужно будет голосовать.
Угу. Ну и последний вопрос. Вот мы видели такую ротацию губернаторов по разным российским регионам. Коснется ли это ротация Крыма? Или Крым действительно как Чечня на особенном положении? У нас буквально 30 секунд.
Ну, в Севастополе ротация произошла, а сам Крым вряд ли сейчас будет изменен. Вот до 2018 года вряд ли. Потом будет новая региональная политика, и посмотрим, что будет вообще с региональным руководством в стране.
Понятно. Спасибо вам большое за то, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Дмитрий Солоников, политолог, директор Российского института современного государственного развития, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, так или иначе, российская политика – это такая история про... та история, в которой нельзя поставить точку, поэтому мы раз за разом ставим запятые и возвращаемся для того, чтобы отслеживать ситуацию в динамике. Берегите себя, слушайте радио «Крым Реалии», мы за вас будем переживать.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас коротко про головне. На Донбасі поранений один український військовий. ОБСЄ визнала дотримання основних свобод на муніципальних виборах у Грузії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 22 жовтня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 12 разів порушили режим тиші, а бійці Збройних сил України, цитата, 8 разів застосували зброю на ураження противника. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 22 жовтня. Через штовханину, яка сталася увечері 22 жовтня біля будівлі Верховної Ради, постраждав один поліцейський, а чоловіка, який його травмував, затримала поліція. Про це повідомили поліція Києва у Фейсбук. Перед цим на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради почалося так зване віче, скликане екс-президентом Грузії, лідером партії «Рух нових сил» Міхаїлом Саакашвілі. На площі Конституції перебували кілька сот людей.
Міжнародна тема.
Організація з безпеки та співпраці в Європі високо оцінила проведені 21 жовтня муніципальні вибори в Грузії. ОБСЄ заявила, що, цитата, кандидати могли вільно проводити кампанію, а основні свободи загалом були дотримані. Водночас існують деякі порушення та труднощі при складанні протоколів результатів, вказала ОБСЄ 22 жовтня. Попередні результати свідчать, що кандидати від владної партії «Грузинська мрія» були обрані мерами кількох ключових міст у першому турі. Зокрема, в столиці Тбілісі колишній футболіст клубу «Динамо» Київ Каха Каладзе здобув понад 51% голосів, повідомляє Центральна виборча комісія. Кандидати «Грузинської мрії» зібрали також понад 50% у Батумі, Поті та Руставі. У російському місті Астрахань опозиційний політик Олексій Навальний провів 22 жовтня мітинг, на який під дощем зібралися близько 300 прихильників. 41-річний Навальний заявив, що, цитата, «готовий працювати після виходу на волю», і додав, що росіянам не потрібна, цитата, «влада, яка знущається з нас», кінець цитати. На питання про можливу участь у президентських виборах журналістки Ксенії Собчак Навальний відповів, що, цитата, «всі мають право йти на вибори. Хтось мені більше подобається, хтось менше. Зюганов, Явлінський, Собчак, Навальний – усі можуть йти на вибори», заявив опозиціонер. Про неможливість участі якого у виборах неодноразово заявляли російські високопосадовці. У неділю Навальний вийшов на свободи після 20 діб адміністративного арешту за звинуваченням в організації несанкціонованого мітингу.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі, знову. Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це «Ранкова свобода», і в подальшій частині програми говоритимемо про те, що для України, власне, важливіше – дешевий газ чи гроші від МВФ.
Напевно, наша співпраця з МВФ відкладається.
Отже, чи зросте ціна на газ для населення і наскільки, можливо, це станеться і незалежно від співпраці України з МВФ, як від ціни на блакитне паливо залежить отримання чергового траншу допомоги Міжнародного валютного фонду? Що може завдати більше шкоди економіці України? Відсутність кредиту МВФ чи неплатежі за газ? Про це будемо говорити з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud'і. А на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. Побачити ж «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся, друзі, до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання і діліться своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Український уряд перебуває в діалозі з Міжнародним валютним фондом щодо формули розрахунку ціни за газ. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман. Раніше деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела стверджували, що МВФ категорично відмовився змінювати раніше погоджені з урядом України умови визначення ціни блакитного палива для населення на опалювальний сезон цього і наступного років, які повинні привести до підвищення ціни на більш ніж 17%, констатують експерти. В уряді, навпаки, неодноразово заявляли, що підвищувати ціну на блакитне паливо цьому опалювальному сезоні не будуть. Повідомляється, що, зокрема, через ці розбіжності Україна може до середини весни не очікувати на отримання чергового траншу від МВФ, йдеться майже про 2 мільярди доларів. І от, до речі, міністр фінансів України Олександр Данилюк дав нашим колегам з «Голосу Америки» ексклюзивне інтерв'ю за підсумками його переговорів з МВФ. Ціни на газ зміняться після газової реформи, але від цього виграють українці, бо буде конкуренція на ринку, запевняв міністр, при цьому коментуючи нову формулу ціни на газ. Він також повідомив, що Україна та МВФ просунулися вперед у переговорах щодо нової формули ціни на блакитне паливо.
Зрозуміло, що зараз вже починаються якісь передвиборчі коливання. Ніхто цього робити не хоче. Напевно, наша співпраця з МВФ відкладається. Можливо, якийсь момент буде прорив, але загалом виглядає так, що, скоріш за все, наступний транш, наступний перегляд – це не є питання близької перспективи.
І, до речі, як я вже зауважував запевнення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, наводячи, що український уряд перебуває в постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом. І при цьому глава уряду запевняв, що підстав для підвищення ціни на газ для населення в Україні наразі немає. Про це пан Гройсман заявив під час спеціальної селекторної наради саме з питань підготовки до опалювального сезону 17-18 років у Миколаєві, запевняючи, що проблем з опалювальним сезоном як у Миколаєві, так і по всій Україні не буде.
Уряд не підтримує будь-яких підвищень ціни на газ в країні на новий опалювальний сезон.
І тепер я долучаю до нашої розмови учасника нашого прямого ефіру, причому не по телефону, а саме зараз у студії голову бюро комплексного аналізу та прогнозів експерта з енергетичних питань Сергія Дяченка. Вітаємо вас, пане Дяченко, доброго ранку. Також телефоном у нас на зв'язку, як підказують мені режисери, ще один фахівець у цьому питанні, старший аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Денис Саква. Вітаємо вас, пане Саква.
Добрий день,
точніше ранок. Ну, неважливо, головне, сподіваюся, у нас буде цікава розмова. Перше запитання панові Дяченко. Ну, от понад 3 роки перемоги другого Майдану, хоча й раніше це питання поставало. Гроші МВФ, без яких Україні, як стверджують деякі експерти, не вижити, і проблема підняття цін на газ, як умова Міжнародного валютного фонду. Як тут може бути зараз дотримано баланс? Можна буде розраховувати на черговий транш і при цьому уникнути підвищення цін на блакитне паливо? Чи це не розв'язане питання в принципі, пане Дяченко?
Ну, дивіться, давайте будемо чіткіше формулювати. Мова йде не про підвищення цін на газ, а про підвищення цін на газ для населення.
Так, звичайно, будь ласка.
Тут що треба мати на увазі? Що, якщо говорити з точки зору ціноутворення витрати плюс, то дійсно підстав для підвищення цін на газ для населення нема, оскільки ті ціни, у нас Укргазвидобування постачає газ для населення, ну, фактично все, що воно видобуває, йде для населення, і там економіка працює, аж гай шумить, як то кажуть, покриваються витрати, ще й рентабельність, вона там з декількома нулями виходить. Тому компанія зараз має і для капітальних вкладень кошти, і для покриття поточних витрат, все там з економікою у них добре. Тому той рівень цін, який зараз для населення, цілком достатньо для роботи і розвитку компанії. А от з точки зору ринку газу, формування повноцінного ринку газу, там дійсно треба, щоб була єдина ціна. І зараз розрив між ціною для газу для населення і газ, який купують комерційні підприємства, ну, інші споживачі, він доволі великий. І от, власне, на це звертає увагу МВФ, що немає то ж населення у нас майже половину зараз газу споживає. Тому тут от фахівці МВФ мають рацію, що для формування ринку треба, щоб була єдина ціна, принаймні не було такого розриву, як зараз.
От, тобто, давайте зафіксуємо, пане Дяченко, це питання. Немає за вас, за вашими словами, вимоги з боку МВФ. От піднімаєте на газ ціну і все. Він йдеться про таку, скажімо так, регуляцію, щоб
регуляцію ринку, так. Або треба відпускати взагалі, щоб населення купувало по ринкових цінах, ну, конкурувало. Угу. Ну, тут, розумієте, у нас немає конкурентного середовища сформованого. Отут я мушу уряд покритикувати, що вже реформи, от які роблять уряд, якраз були спрямовані в основному на підвищення цін. А підвищення цін лише невелика складова. Повинно було все бути спрямоване на формування конкурентного середовища і диверсифікації джерел постачання газу. Ну, а з цієї точки зору нічого не робилося.
Ну, отже ж, одна, можливо, з небагатьох досягнень постмайданного періоду України, що нібито від російського газу цієї голки залежності нібито відмовилися завдяки реверсу, так чи ні?
Так, так, є. А і знайшли в Європі постачальників. Але... ну, так, є, це в основному німецькі компанії, все це добре, але все одно вузьке коло постачальних компаній нема. Треба, щоб був не тільки компанії диверсифіковані, або джерело, ресурс. Тобто треба перейматися постачанням скрапленого газу і так далі. Тобто це велика робота. В принципі, вона дуже важка. В Європі небагато країн можуть похвалитися, що в них диверсифіковані джерела. Ну, це Німеччина, ми бачимо, що вони добилися, що в них ціна набагато нижча, ніж за якою зараз Україна отримує, і так далі. Оця робота повинна вестись, а вона не ведеться, про неї тільки розмова йде. І поки цього не буде, у нас підвищення цін будуть супроводжуватися з соціальним напруженням. А, кажу ще, зараз, знову, підвищення цін – це лише інструмент. Це інструмент створення гарного інвестиційного середовища. Бо коли ринкова ціна гарна, це приваблює інвесторів в цю сферу ринку. А вони якраз і створюють насичене середовище. І через певний час це призводить до зниження цін, оскільки збільшується конкуренція.
На ваш погляд, пане Сергію, чому зараз, наскільки я вас розумію, нічого не робить уряд для того, щоб було диверсифіковано це отримання газу для України? Що заважає? Корупційні, можливо, якісь оборудки, брак кваліфікації, може, якісь об'єктивні обставини перешкоджають?
Ну, дивіться, це загальна тенденція, бо все в країні в цілому, і де політика, по-перше, тиснуть на малий середній бізнес, це йде укрупнення, і, відповідно, йде монополізація бізнесу в багатьох, так сказати, сферах. Ну, зокрема, ми бачили цього року різке підвищення цін на скраплений газ автомобільний, а це було прямий наслідок того, що звідти витиснули середній бізнес, і сконцентрація була серед декількох компаній. І вони можуть зараз маніпулювати ринком, як їм...
Як стверджують деякі глядачі, зокрема, проєкт Радіо Свобода і телеканалу Перший UA схеми, це пан Медведчук тот самий.
Так.
Ви згодні з цим?
Згоден.
Тобто на його користь щодо скрапленого газу.
Скрапленого газу. І це скрізь от така. Це політика така.
А скрізь, якщо називати речі своїми іменами, пане Дяченко, на догоду олігархам все робиться. Так?
Абсолютно точно. Створюється остаточний олігархічний ринок, нищиться малий і середній бізнес, який є базою для конкуренції.
Того ж саме Рената Леонідовича Ахметова, на ваш погляд, так? Можна сказати?
Так, да. Зараз створюється ринок, коли кожен ринок 2-3 компанії. А ви знаєте, що це ж 2-3 компанії конкурують. Ринок контролюють, відповідно, вони ж контролюють ринок праці і, відповідно, тримають низький рівень заробітних плат. А от те, що роблять, підвищення мінімалки, це знову, це ж не вихід.
От так, така ситуація. Дякую вам, пане Сергію. Долучаю до розмови телефоном ще одного нашого учасника дискусії, старшого аналітика інвестиційної компанії Dragon Capital Дениса Сакву. Пане Саква, чому, от ви чули, напевно, що сказав ваш колега по ефіру, пан Дяченко, чому отак от ціни підвищуються, що олігархи тут, як тут, які, даруйте за таке дієслово, перепрошую дуже, жирують, незважаючи на війни, на все, чи якісь об'єктивні обставини є підвищення цін, в тому числі для населення щодо газу?
Ну, смотрите, в программе МВФ требуется, чтобы газ для населения был приведен к импортному паритету. То есть это создает условия для того, чтобы не создавалось, скажем так, во-первых, ценовых перекосов в потребности, потреблении, когда одна группа имеет возможность потреблять газ более дорогой, а другая более дешевой. И, во-вторых, это убрать дополнительную финансовую нагрузку с Нафтогаза, которая возникает за счет того, что Нафтогазу необходимо покупать часть газа за рубежом, импортировать по цене импортной, а продавать его по более низкой цене. Ну и опять же, мы возвращаемся к условию создания рынка. Для создания рынка вот эта вот ситуация, когда у нас есть две группы потребителей, это промышленность и население ИТКЕ, промышленность потребляет по рыночным ценам, и этот сегмент рынка полностью коммерческий, полностью рыночный. И второй сегмент, который не коммерческий, не рыночный, это поставки газа населению и теплокоммунэнерго.
Так, ну, угу. Пане Денисе, ну просто скажіть, будь ласка, по-перше, раз, є потреба підняття цін на газ для населення, раз. Друге, чому така потреба існує, вимоги МВФ, ринкова ситуація, чи, можливо, даруйте апетити олігархів, от, от з цього приводу, от ваша думка цікава.
Смотрите, одна із цілей програми МВФ – це вернути Україну на, скажімо так, стабільне розвиття. И принятие формульного ценообразования для цен на газ для населения – это один из, скажем так, этапов или один из важных мер по приведению бюджета страны, по приведению нашего экспортно-импортного баланса к фактически балансу. То есть для МВФ то, что мы сейчас не повышаем тарифы для населения на газ, является сигналом, что мы не выполняем, то есть мы приняли формулу для того, чтобы получить, и в следующий раз мы отказались от ее использовать дальше, то есть наше слово, мы хотим ее даем, хотим даем это слово, хотим его забираем. Ну, то есть это такой, ну, довольно негативный сигнал, и понятное дело, что МВФ переживает за то, что сейчас, да, если нам дадут следующий транш, мы точно так же можем откатить и все остальные наши достижения.
Угу. Тобто, все ж таки, ну, от, наскільки я правильно розумію ваші слова, пане Денисе, все ж таки, так чи інакше, нехай опосередкована вимога МВФ, щоб ціни були вищими в Україні, вона існує, так?
Ну, не то, щоб ціни були високими, щоб ціни відповідали імпортному паритету.
Угу. Зрозуміло. Дуже вам дякую, пане Денисе. Спасибі за участь в нашому ефірі. На прямому зв'язку зі студією був старший аналітик інвестиційної компанії «Dragon Capital» Денис Саква. А я звертаюся до голови бюро комплексного аналізу і прогнозу, ще одного експерта-учасника нашої програми в студії, Сергія Дяченка. Пане Сергію, от давайте трошечки статистики. Забагато цифр може і втомлять наших слухачів і глядачів, але ну трошки без них вже ніяк. Наскільки я пам'ятаю, до війни, тобто до 2014 року, Україна самотужки значить, задовольняла наполовину потреби у блакитному паливі. Приблизно, так? Газ так, свій так. Видобували. Тобто, наприклад, для того ж населення, для, скажімо так, побутових проблем газу вистачало видобутого в Україні. Але якщо брати до уваги промислові підприємства, то тут без того ж російського газу, маю на увазі довоєнну ситуацію, не обійтися, так?
Так.
Відтоді, незважаючи на всі трагедії війни, є один позитив, даруйте за такий, можливо, цинізм. Донбас половина під окупантами. Після блокади підтримане не зразу, але і владою фактично, ну, до звільнення цієї території, там, де хай опікується, хто там їм, Росія чи ні. То споживання газу вже потреба менша для України все-таки? Газу менше треба для України?
Так, так.
Наскільки приблизно?
Ой, там, та там не така вже велика різниця, там, здається, 1,5-2 мільярди кубів, так що там...
Ага. А скільки взагалі зараз, не враховуючи, окуповано тимчасово
Росію? Там справа в тому, що промисловість там лежала і так, хімія, тому населення там декілька мільйонів вже ж залишилося. Там Крим більше, але Крим там по нульовому балансу пішов. Тобто Крим, в принципі, Чорноморка скільки видобувала, стільки з Криму споживав. Так що у нас на балансовому балансі Крим, ну, скажімо, тимчасова окупація Криму, вона не сказалася, а Донбас, зараз там частка населення, ще там, здається, 2 мільйони.
Тобто
тобто, вона, ну, не так, десь, вона не так, вона не так.
Тобто, з урахуванням окупованого тимчасово Росії Донбасу і Криму, менше десь скільки, на 3 мільйони кубів виходить.
Так, да, десь
близько. Так. А скільки без цих територій тимчасово, знову ж таки, окупованих, зараз треба на рік газу Україні? Скільки?
Ну, в районі 30 мільярдів.
30 мільярдів кубів, правильно я кажу, так, у вас? Так, так, так. Скажіть, будь ласка, скільки з цієї, от, значить, скажімо так, маси, зріджений, так званий скраплений газ, долю якусь має він?
Скраплений? Ні, да, майже нічого.
Нічого немає.
Лише автомобільний, там автомобілі.
І все. А сланцевий теж, все це, даруйте за це слово, заглохло, ну, да, наскільки я знаю, на жаль. Да. Тобто, знову
ми природний ж, газ, ми природний
тільки
газ.
Тільки природний газ. Скажіть, будь ласка, якщо от з цих 30 мільярдів, оця проблема постійно про неї говорять, і при Януковичі, і при Ющенку, і при Кучмі почали говорити, щоб більш економно значить, використовувати газ. Якось в цьому напрямку щось відбувається, що було на 30-25, менше скорочувалося, чи це нереально за нинішніх умов?
Знаєте, всі стрибки з точки зору зменшення споживання, всі вони були пов'язані з значить, перший був пов'язаний з кризою, коли промисловість впала і перестала. Ну, хімія, коли був різке збільшення ціни на газ, було супроводжувалося тим, що відпадали цілі категорії споживачів. Хімія, будівельне виробництво і так далі. Це, в принципі, причому ж там же ж хіміки вони не можуть відмовитися, там практично нема можливості для заміщення. Другий великий стрибок, коли остаточно промисловість лягла в 2014 році під час війни. Я ж там, ну, вона ж енергомістка промисловість залишилася в значній мірі на сході України, тобто там дуже багато великих підприємств, споживачів залишилося, вони з балансу просто зараз випали. І, але не було так, як годиться, що зменшення серйозно через заходи з заміщення газозбереження. Це, до речі, один з моментів, який теж треба наголосити, що оце підвищення цін, воно веде, у нас же ж була занижена ціна на газ, причому не тільки для населення, взагалі. Угу. У нас газ, у нас баланс енергетичний переобтяжений газом був. Ще років 5 назад, однозначно, у нас набагато більше газу в питомому розрізі споживалося, ніж ДНД. Тобто газ треба витискати.
Тобто особливо це йдеться, наскільки я вас розумію, ті самі підприємства контрольовані олігархами?
Ні. Ні? От якраз і населення дуже
і населення.
Багато. У нас все село палить газом, а це була така політика ще з часів Радянського Союзу.
А яка альтернатива, даруйте?
Альтернатива? Електроенергія. На нічній електроенергії.
Так з електрикою ніби в Україні особливих проблем немає. Електростанції, причому, атомних, в тому числі,
дивіться, треба ставити багатозонні лічильники і на нічній електроенергії підтоплювати, накопичувати тепло, ставити баки і туди заливати водичку.
Тобто це не робиться, пане Дяченко?
Розумієте, людям треба допомогти, бо електрокотли, вони доволі дорога річ. Просто людям повинна була бути якась програма. Ну, зараз для твердопаливних котлів є програма, але ж з пілетами зараз стає не так легко, бо їх обмежена можливість виробляти. А от електроенергія нічна, це у нас бери не хочу. От людей треба стимулювати до цього, але їм треба допомагати, бо багатозонний лічильник не копійку коштує, а електрокотел там до тисячі доларів. Людям треба. Оце це не захмарна сума, це не захмарна сума.
Могла б частково компенсувати.
Так, яким чином людям допомагати це робити? А оскільки це не робиться, ну, люди продовжують палити на газу. У нас тиск зараз взимку часто густо не відповідає нормативам. На цьому тиску ці котли погано працюють, інколи взагалі він.
Тиск електричний маєте на
увазі? Ні, тиск мається в виду на увазі тиск в газових мережах. Там імпортні котли ж часто густо не бажають працювати на такому тиску. Це теж ще одна проблема. Тобто держава мусить, це ми ще раз кажемо про насичення ринку і заходи, окрім того, що підвищується ціна. Оскільки просте підвищення цін подальше, воно ж буде стимулювати зростання неплатежів. Дивіться, люди, які живуть в багатоквартирних будинках, вони це підвищення цін на газ, вони не дуже відчують. Бо ну, скільки би там, ну, 300 гривень, ну, за газ, ну, це ж не така вже сума. Ми будемо платити за тепло набагато вже в тисячах гривень. Це у нас буде основне навантаження. Так, так,
так. А ви маєте на увазі сільська місцевість?
А от сільська місцевість і ті, ті, хто в приватних будинках і палить газом,
вони це відчують.
Оце вони відчують. Вони теж сплачують вже тисячі гривень за газ.
Пане Сергію, даруйте, а відповідає дійсності ці дані, які я навів на початку, що, мовляв, це деякі ЗМІ повідомляють, якщо, значить, якщо не буде підвищено саме на 17%, тоді МВФ категорично може висловити свою таку, скажімо так, позицію не давати транш. Саме 17% це йдеться підвищення цін на газ?
Ну, десь до 20, так.
До 20.
В районі 20, так. Да.
Може бути підвищення.
Там розрив такий, так, да, зараз. Тобто там 6,8.
Знову ж таки,
да, так, у нас населення 6,8, а промисловість десь в районі 8. Тобто от цей розрив, ну це десь до
20%.
Так, оце зараз і ставиться питання, щоб зрівняти ціни.
Зрозумів, дякую вам дуже, пане Сергію. Долучаю ще одного учасника телефоном, координатора житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяну Бойко. Доброго ранку, пані Тетяно.
Доброго ранку.
Ну, ваша оцінка, от всі ці проблеми, буде, не буде транш від МВФ, піднімати ціни на газ, не піднімати, якщо піднімати, наскільки. Ну, от ваша позиція, що ніяк, от я так сформулюю запитання. Чи справді від визначення ціни на газ залежить виділення Україні наступного траншу?
Я би таку пряму залежність не ставила, тому що для МВФ дуже важлива наша фінансова стабільність. Але для МВФ також досить важливе правило. І якщо ми прийняли якісь одні правила в квітні, ми прийняли 187 постанову, де визначили цю формулу, власне, згідно з якої, якщо не її використовувати, то мало би ціна зрости приблизно на 17-18%. І це дуже погано, коли на початку опалювального сезону ми починаємо дискусії, що і в нас є незакрите питання, чи потрібно підвищувати ціну на газ. Тому, в принципі, така ситуація є ненормальною. Але з іншого боку, я не думаю, що це настільки принципове для МВФ питання, просто його потрібно було піднімати набагато більше. І я не прогнозую, чи от вже зараз уряд піде на це збільшення ціни на газ. Я думаю, що цей опалювальний сезон ми вже переживемо от зі старою ціною, а уряд буде шукати, яким чином змінити власну формулу, тобто чи це буде хаб-мінус, чи це буде формула розрахунковий період, буде братися не 12 місяців, а 6, але я думаю, що уряд вже не буде давати задню. І я не готова коментувати, наскільки це... Тобто це погано, що це не прогнозовано, це для всіх погано. Але я не бачу можливості, як вже зараз, скажімо так, підвищити ціну на газ, тому що це автоматично означатиме підвищення цін також і на тепло, про яке сьогодні не згадували. Це означатиме автоматично збільшення кількості субсидіантів, з якими вже не може станом на сьогодні справитися державний бюджет борги по півроку перед підприємствами, давачами послуг. Тому, я думаю, буде така ситуація. Буде статус-кво, а уряд буде вести перемовини з МВФ. Можливо, ці перемовини будуть довго.
А якщо раптом буде негативний розвиток сценарію, пані Тетяно, і Україна не отримає черговий транш МВФ, про яку це суму йдеться? Скільки тоді не надійде грошей?
Я не готова говорити, так як всі переговори з МВФ, вони не є публічними, і ми не знаємо до кінця взагалі, які саме домовленості відбуваються. Ну, я думаю, що уряд був готовий до того, що якийсь час ми чи не отримаємо цього траншу, чи отримаємо його пізніше. Ну, я би не була дуже такою категоричною, що МВФ повністю з нами розірве відносини, або, я думаю, шукаються якісь запасні варіанти. Тобто, якби... Ну, я думаю, що уряд готовий до цього.
Зрозуміло. Дуже дякую, пані Тетяно. На прямому зв'язку з нашою студією була координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойка. От наприкінці програми, звісно ж, знову надаю слово гостеві нашої студії прямого ефіру, панові Сергію Дяченко. Пане Сергію, от ви сказали неплатежі. А скільки зараз неплатежі населення за газ? Наскільки це вагома сума?
Ви знаєте, там сумарні заборгованості, вони сягають мільярди. Тобто там,
гривень,
так. Тобто там це все накопичується, там навіть десятки мільярдів. Там же ж мова йде не стільки про населення, скільки поки що скільки, я ж кажу, що, ну, взагалі, основний тягар же ж все ж таки лягає на село, та там люди доволі завжди акуратні, вони намагаються в борги не влазити, бо вони цього бояться. А в основній заборгованості ж там теплокомуненерго нам дає, але починає зростати і в населенні. Я думаю, що вже...
Зростається заборгованість.
Зростає, да. Поки що там не, вони не співмірні, ці цифри, бо я ж кажу, скільки, що нам дає теплокомуненерго, бо там десятки мільярдів заборгованості, і ми маємо зараз затягнути початок опалювального сезону, оскільки якраз оці, ну, заборгованості продовжують бодатися НАК «Нафтогаз» з цими підприємствами. Ну, добре, що хоч влітку не було такої компанії по відключенню, що якось підготувалися до опалювання більш-менш краще, ніж минулого. Але все одно треба мати на увазі, що до того, що ми спочинали, якщо будуть просто підвищувати ціни, да, без якихось додаткових заходів з формування ринку, це буде навпрямки стимулювати кризу неплатежів.
Дякую, пане Сергію. Дякую гостові студії нашої програми, голові бюро комплексного аналізу і прогнозів Сергію Дяченко, також експертам, які долучилися до розмови телефоном, Тетяні Бойко і Денису Сакві. Ну а далі за кілька хвилин буду говорити про акцію під Верховною Радою, яка триває.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 12 порушень за добу. США анулювали візу відомому критикові Путіна. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 22 жовтня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 12 разів порушили режим тиші, а бійці Збройних сил України, цитата, 8 разів застосували зброю на ураження противника. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 22 жовтня. Через штовханину, яка сталася ввечері 22 жовтня біля будівлі Верховної Ради, постраждав один поліцейський, а чоловік, який його травмував, затримала поліція. Про це йдеться у повідомленні поліції Києва у Фейсбук. Перед цим на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради розпочалося так зване віче, скликане екс-президентом Грузії, лідером партії Рух нових сил Міхаїлом Саакашвілі. На площі Конституції перебували кілька сот людей.
Міжнародна тема.
Влада США анулювала візу британського підприємця, співзасновника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера. Це сталося після того, як Росія внесла його в базу Інтерполу, написав у мережі Twitter сам Браудер. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол назвав цю ситуацію обурливою і закликав президента США Трампа і Держдепартамент, цитата, не приєднуватися до кампанії Путіна проти Браудера. 22 жовтня з'явилися повідомлення, що Росія з п'ятої спроби змогла внести Браудера до списку розшукуваних Інтерполу. Російська влада звинувачує главу фонду Hermitage Capital у фінансових макінаціях та ухиленні від сплати податків. Він був заочно арештований. Сам Браудер переконаний, що його переслідування пов'язане зі справою загиблого в листопаді 2009 року в московському СІЗО юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магніцького, який розкрив схему великих розкрадань з російського бюджету. Браудер був одним із ініціаторів ухвалення у США так званого закону Магніцького, який передбачає санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини. Організація з безпеки та співпраці в Європі високо оцінила проведені 21 жовтня муніципальні вибори в Грузії. ОБСЄ вказала, що, цитата, кандидати могли вільно проводити кампанію, а основні свободи загалом були дотримані. Водночас існують деякі порушення та труднощі при складанні протоколів результатів, вказала ОБСЄ 22 жовтня. Попередні результати виборів у Грузії свідчать, що кандидати від владної партії «Грузинська мрія» були обрані мерами кількох ключових міст у першому турі. Зокрема, в Тбілісі переміг колишній футболіст «Динамо Київ» Каха Каладзе.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову ж таки, вітаю вас, друзі. Це Олександр Лаченко і триває «Ранкова свобода». Пропонуємо поговорити, як я і обіцяв, про протести біля Верховної Ради, які тривають вже не один день. Чи здатні ці лідери протестів очолити, можливо, навіть країну?
ці всі процеси вони виконують функцію розчистки електоральної ніші для тих політиків, які, можливо, ніякої участі у цьому процесі не брали.
От що можуть зробити ці протести, розчистити електоральні ніші, можливо, привести нових лідерів або залишитися нічим. І цей так званий третій Майдан, даруйте за такі формулювання, просто ну буде як от був такий, може, пам'ятаєте, при президентові Януковичу, податковий Майдан. Віктор Федорович навіть не погребував тоді, не побоявся відвідати цей Майдан, який доволі швидко заглух, як то кажуть. І взагалі, що нинішні акції протесту виявили? Скільки таких кандидатів може бути? Чи здатні вони на об'єднання зусиль? Чи знову ж таки буде ця відома приказка, де два українці і скільки там, троє чи четверо гетьманів? Як довго ще триватиме акція протесту? Справді, як обіцяв той же самий Михайло Саакашвілі, до початку листопада, тобто ще кілька тижнів навіть, як мінімум. Спробуємо у цьому розібратися разом з учасниками програми. Ну а ви, шановні друзі, підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Якщо ж вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», підписуйтеся, будь ласка, на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, акція протесту біля Верховної Ради триватиме щонайменше до наступного пленарного тижня, тобто до 7 листопада нинішнього року. Про це заявив напередодні лідер руху нових сил, колишній глава Одещини, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі і закликав мітингарів біля парламенту не розходитися. Також напередодні на площі Конституції відбулося віче, так назвали цю акцію, в якій взяли участь кілька сотень людей. А ввечері 21 жовтня активісти заявили, що оголошують, знову ж таки, цитата, ультиматум президентові Петру Порошенку. За словами активіста, який назвався своїм псевдонімом «Катана», і від імені учасників акції голосив відповідну заяву з трибуни, протягом 5 робочих днів пан Порошенко має внести на розгляд парламенту законопроекти про імпічмент президента та про антикорупційний суд. В адміністрації глави держави поки не коментували от таких заяв, а минулого тижня Верховна Рада таки скерувала до Конституційного суду законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності. Хоча при цьому відмовилася змінювати виборчу систему, і це нібито досягнення, як його називають прихильники президента, знову ж таки, скерування до Конституційного суду законопроектів щодо зняття депутатського імунітету, критики вважають насправді ніяким недосягненням, а гальмуванням процесу зняття імунітету. Також Петро Порошенко заявив про готовність до кінця року підписати закон про антикорупційний суд і повідомив, що звернувся до Конституційного суду з проханням якнайшвидше розглянути законопроекти щодо депутатської недоторканності. І от за словами політолога Петра Олещука, нині дійсно є багато потенційних кандидатів у президенти серед опозиціонерів. І це не вигадка. Однак їхня можлива перемога у майбутніх виборах залежить від того, чи вдасться їм об'єднатися. При цьому, за словами Петра Олещука, навряд чи будуть це люди, які нині є лідерами на цих мітингах під Верховною Радою.
Опозиційних кандидатів буде багато. Кожен із них буде вважати, що у нього є чудові шанси перемогти. Як показує досвід, мітинги влаштовують одні, а кінцевими результатами користуються інші. Як на мене, зараз ці всі протести вони виконують швидше функцію розчистки електоральної ніші для тих політиків, які, можливо, ніякої участі у цьому процесі не брали. Тобто, насправді, потенційних лідерів багато, але треба розуміти, що лідерство в рамках такої достатньо вузької електоральні групи зовсім не означає лідерство у всеукраїнських масштабах.
Ну, а щодо лідерства у всеукраїнських масштабах і хто це може бути от таким лідером, свою думку також висловив інший політичний експерт Євген Магда. В коментарі «Радіо Свобода» він припустив, що шостий президент України повинен бути, цитата, «робочою конячкою». Втім, найбільше шансів стати от такою робочою конячкою на Банковій у тих, хто починав свою кар'єру ще за часів Леоніда Кучми, вважає Євген Магда.
Але якщо ми говоримо про реальних претендентів на те, щоб стати шостим президентом сьогодні, то вони практично всі розпочинали свої кар'єри ще за Кучми. Тобто ми говоримо, що у нас відбулася революція гідності, але ми так і не побачили облич, які будуть абсолютно новими. Українське суспільство, може, десь чекає співочого Макрона в українських реаліях, але я думаю, що це все-таки не той сценарій, який очікує на Україну. Я за те, щоб це була робоча конячка.
От такі думки і ще свій погляд висловить зараз в прямому ефірі телефоном учасник нашої програми генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель. Вітаю вас, пане Олексію.
Доброго ранку.
От ваша думка теж цікава. Чи можна говорити от про якісь здобутки рейтингові або навіть втрати от під час цієї протестної акції біля Верховної Ради, яка не припиняється?
Ну, акція не припиняється, але, власне, її розміри досить суттєво зменшились, і більше того, вже лідери акції заявили про те, що впродовж найближчих 2 тижнів вони акцію припинять. Але цілком природно, що серйозних електоральних здобутків тут не може бути. Тобто, швидше за все, йдеться про активізацію політичну силу. Політична сила змогла нагадати про себе виборцеві, тому певні невеликі коливання рейтингів можуть бути, але серйозного здобутку природньо ще не буде. І, знову ж таки, досить складно, щоб парламент миттєво виконав 3 головних вимоги учасників протестної акції для того, щоб можна було собі це записати в електоральні здобутки.
Пане Олексію, ну ви ж стежите за перебігом не лише вибори, а взагалі політичної ситуації вже не один рік. От ви, можливо, чули думку політичного експерта Євгена Магди, що, мовляв, 6-й президент України, тобто після Петра Олексійовича Порошенка, повинен бути такою собі робочою конячкою. І при цьому пан Магда каже, що найбільше шансів, знову ж таки, в тих оцієї самої колоди, оцієї шинелі Леоніда Кучми. Ми бачимо соціологічне дослідження, от та ж сама Юлія Володимирівна Тимошенко, ну, у неї не захмарні рейтинги, але вона змагається з Петром Порошенком, принаймні, якщо вірити оцим опитуванням. То що, майдани йдуть, війна триває, навіть отакі акції біля Верховної Ради, як їх не оцінюй. А ті ж самі люди, давно всім відомі, ба знакомає все ліце, як, даруйте за російського класика цитату Грибоєдова. Так виходить у політикумі України?
Ну, я буду більшим оптимістом, не зовсім так. Якщо ми подивимося на склад парламенту цього скликання, ми побачимо близько 1/3 нових облич. Тобто це вчорашні лідери громадських організацій, журналісти, експерти і так далі. Тобто парламент досить суттєво оновився. Тут важливо інше. Важливо, щоб цей процес оновлення не зупинявся надалі. Щоб наступний парламент ми побачили 50% нових облич, щоб на місцевому рівні і на рівні законодавчого органу владу представляли нові обличчя, які більш ефективно працювали. І тому тут важливо, щоб цей процес не зупинявся. Зараз ми бачимо, що ті нові лідери, які прагнуть себе позиціонувати як нові лідери, представники нових політичних сил, громадських рухів і так далі, вони, власне, такі виступають в ролі новачків в політиці. Тобто вони не мають суттєвого досвіду. Вони, навіть ми бачимо по останній акції, яка була проведена, для того, щоб були серйозні здобутки, потрібно використовувати низку інших механізмів. Потрібно пропонувати тези, які будуть більш простими, логічними і зрозумілими для українського виборця. Тому що, на превеликий жаль, мені здається, що навіть самі лідери акцій і представники депутатських фракцій в парламенті не розібралися до сьогодні, за що вони голосували, я маю на увазі зміни до виборчого законодавства. Які відкриті списки, які формати, який вид відкритих списків, ніхто не уявляє, наскільки це могло змінити український парламент. І, знову ж таки, це досить такі, до цих вимог можна ставитись по-різному, але я думаю, що навіть якби цю вимогу мітингуючих було проголосовано парламентом, то я думаю, що наслідки могли б бути досить сумнівними. І ті мітингуючі, які зараз виступають, скажімо, за відкриті списки, вони поставили для себе особисто бар'єр, і вони б, швидше за все, не змогли бути представлені в парламенті наступного скликання.
А як вважаєте, пане Олексію, От ви сказали, тези зрозумілі для українського виборця. А які для українського виборця тези зрозуміли? Ну, от ви зрозуміло. Там, не знаю, от ми сьогодні про газ говорили в ранковій «Свободі». Якщо сказати, знизимо радикально ціни на газ, така теза, напевно, буде виборцю зрозуміла. Зняти депутатську недоторканність, гаразд, і така теза. Можливо, повернути «даруйте смертну кару», якщо вірити опитування, які, правда, не дуже люблять соціологи на цю тему проводити. І така теза буде зрозуміла виборцю. Я не кажу про гречку і так далі. Здатен взагалі український виборець якісь серйозні тези про те, що треба затягнути ремні, що для будь-яких реформ треба потерпіти певний час. Він здатен, виборець, це усвідомити, чи він готовий тільки популістам вірити?
В мене складається враження, що за останні два десятиліття виборець занадто втомився від подібних фраз у популістському форматі. Тобто ми пам'ятаємо, що свого часу наша Україна побудувала виборчу кампанію на тезі «Скасуємо депутатську недоторканність». Як кілька ультраправих політичних сил будували свої кампанії на тезі «Смертної кари» і багато інших. Але виборець за останні роки значно змінився, а на превеликий жаль політики дуже часто не змінюються. І тому зараз виборець, на моє переконання, принаймні, може підтримати політичну силу. Я не говорю, що це буде феноменальний результат, але виборець готовий підтримати політичну силу, яка запропонує складну, але реалістичну програму. Тобто з виборцем сьогодні ніхто не говорить про децентралізацію як одну із базових реформ в системі місцевого управління. З виборцем сьогодні ніхто не говорить про там конституційну реформу, про судову реформу, тому що це складні речі, які дуже важко донести. Але є надзвичайно серйозний відсоток виборців, який готовий, щоб йому пропонували не просто окремі політичні гасла, а пропонували складну, логічну, зрозумілу програму, яка буде реалістичною до виконання.
Пане Олексію, я пропоную вам продовжити тему дійсно оновлення, скажімо так, українського політикуму. Ви доволі оптимістично. Ваші слова констатуєте, що, наприклад, Верховна Рада оновилася значно. А якщо повертатися до оновлення, даруйте, президентських облич, оце, знову ж таки, яким може бути шостий глава держави Україна, тут можна сподіватися на якесь певне оновлення? Нехай не на цій акції біля Верховної Ради, а взагалі виборець готовий сприйняти нові обличчя, нові імена? Чи знову ж таки, я вже повторюю, даруйте своє запитання вам, пане Олексію, ті ж самі, як так, даруйте тільки в профілі, та ж сама колода тасується, ті ж самі політики, і хай Верховна Рада оновлюється, але з президентського вибору не дуже великі, так би мовити, можливості. Чи так неправильно казати?
Виборець завжди буде більш охоче голосувати за нові обличчя, за нові ідеї. І навіть якщо ми подивимося на склад Верховної Ради цього скликання, то, власне, із старих політичних партій там присутня лише Батьківщина. Всі інші політичні сили або нові, або це було певне оновлення старих політичних сил. Тобто блок Петра Порошенка створювався на базі старих політичних партій, опозиційний блок на базі партії регіонів, але в будь-якому разі це були принаймні нові назви або принципово нові політичні сили. Тобто виборець завжди буде більш охоче голосувати за нових. Що стосується президентських виборів, тут ситуація дещо інша. І зараз багато розмов про можливу появу українського Макрона, але завжди український виборець, як власне європейські виборці, коли довіряють посаду першої особи держави, коли власне голосують на виборах, то, як правило, віддають перевагу тим людям, які мають серйозний досвід державного управління. Тобто той самий Макрон, він працював міністром фінансів. Там низка інших нових облич, які з'являлися в Європі, вони не є чистими політиками, вони, як правило, мають певний досвід у системі державного управління. Тому я не вірю в те, що новий президент може з'явитися несподівано, тобто це може бути рейтинговий кандидат, який вийде просто виходець із бізнесу, виходець із громадського сектора, навіть виходець із парламенту. Без досвіду, скажімо, в системі виконавчої влади. Тому психологія і поведінка виборця на президентській під час президентської кампанії, вона буде дещо відрізнятися, і в будь-якому разі серед головних кандидатів будуть лише ті, хто має той чи інший досвід, як мінімум на рівні керівника уряду.
Угу. От така
керівника
тільки
уряду, або керівника міністерства.
От такий Макрон в Україні на Банковій можливий. Тобто, якщо він все ж таки був хоча б президентом, міністром, наскільки я зрозумів, пане Олексію, а поява українського Трампа можливо, на ваш погляд?
Тут говорити складніше, оскільки виборець, голосуючи за Петра Порошенка, все-таки віддавав йому перевагу як бізнесмену. При тому, що Порошенко, ми пам'ятаємо, він був і секретарем РНБО, і міністром закордонних справ, і міністром фінансів, і очолював наглядову раду Національного банку, але виборці сприймали його як також і як бізнесмена. Я думаю, що повторення цього сценарію навряд чи відбудеться. Тобто, в будь-якому разі буде запит на певну новизну, і попри все, зараз ми бачимо взагалом по останніх виборчих кампаніях, що виборець більш охоче голосує за чистих політиків, а не за бізнесменом. Я думаю, що навряд чи хтось із представників великого бізнесу може мати сильну конкуренцію на наступних виборах.
Пане Олексію, щодо впливу на не лише на вибори, на ситуацію в державі оцих самих представників великого бізнесу, олігархів тих же самих. Добре, вони не йдуть президенти. Той же, наприклад, Ігор Валерійович Коломойський, коли в нього був час розквіту і коли він керував Дніпропетровщину, навряд чи він би наважився йти на вибори президента, він і не пішов тоді, 14-го року, але ж їхній вплив. От ми в ранковій «Свободі» попередню тему брали, ціни на газ для населення, і експерт наш, пан Дяченко, констатував, що і ціни ці, передусім, залежать від монополізованого ринку олігархами і так далі. А політичний ринок, з дозволу сказати, в Україні, хіба не монополізований олігархами? Олігархат править бал, навіть формально, не будучи присутнім на Банковій. Хіба ні? І тут, навіть якщо оновлюється рада, можливо, прийде якийсь новий кандидат у президенти. Все одно, насправді, влада в Україні – це олігархи. Правильно так казати чи ні, пане Олег, пане Кошель?
Ну, з вами цілком погоджуюсь, що вплив олігархів на українську політику є надзвичайно високий, тобто вони є власниками політичних партій, головних парламентських політичних партій. І зараз, я з вами погоджуюсь, так, вплив є дуже високий, але потрібно вести мову про те, яким чином цей вплив мінімізувати. Яким чином цей вплив можна реально зменшити в дуже короткій перспективі. І відповіді на ці питання є. Тобто це можна зробити досить швидко і отримати перші результати. От я наведу маленький приклад державне фінансування партій, які зараз намагаються серйозно критикувати, і ми бачимо, що там в бюджеті на 2018 рік навіть не додали половину коштів на державне фінансування. На мою думку, потрібно робити інші кроки. Маленький приклад. Скажімо, обмежити для парламентських партій фінансування лише державними коштами. Такі прецеденти у світі є, вони достатньо ефективні, і партії будуть нести жорстке покарання за те, що вони отримують кошти від приватних інвесторів, від тих, хто її підтримує. Обмежити лише державним фінансуванням. Це те, що стосується коштів. Друге, скажімо, у виборчих питаннях заборонити політичну рекламу в виборчий, міжвиборчий період. Це крок, який дозволить зробити українські вибори в середньому в 4-5 разів дешевшими. Тому що бюджети на телевізійну радіорекламу дуже часто становлять навіть не 70-80, а понад 90%. Це те, що стосується політичних партій. Дешева політика, жорстке регулювання – це ті кроки, які реально віддачу від яких можна побачити вже в найближчі місяці.
Пане Олексію, я попрошу вас ще буквально кілька хвилин з нами залишитися. От ми очікували сьогодні в ефірі ще одного учасника народного депутата України Сергія Лещенка. На жаль, він не зміг долучитися, хоча ми будемо на наступній ефірі теж його запрошувати. Поки що ж він підтримує, як відомо, акцію біля Верховної Ради, пан Лещенка. Але поки наведу його думку у програмі «Vox Populi» на телеканалі ZIK. Пан Лещенко констатував, що опозиції треба єдиний демократичний кандидат. Адже якщо опозиція матиме, наприклад, 8 кандидатів на президентських виборах, які наберуть по 2%, то той же Петро Порошенко, стверджував пан Лещенко, зможе вивести собі в другий тур зручного опонента. І за словами Сергія Лещенка, єдиний демократичний кандидат має поставити собі за головну мету прихід, цитата, чесної влади в Україні. Отже, пан Лещенко.
В опозиції вже ціла черга кандидатів. Я вважаю, якщо ми хочемо перемоги, а не просто, знаєте, не побіжу, так хоч согріюсь, нам потрібно мати єдиного кандидата, який буде тим, хто зможе перемогти нині правлячого корумпованого президента. Багато політиків підходять, вже кажуть, ти знаєш, от я вже балотуюся, в мене такі перспективи. Я, чесно кажучи, до цього ставлюся з певною долею іронії і скепсису, тому що це дуже сильно нагадує таке змагання політичного егоїзму. Знаєте, що от я хочу спробувати, але в підсумку отримати 1.5%, яких може не вистачити єдиному демократичному кандидату для перемоги проти правлячого президента.
Ну, пане Олексію, от я що хотів у вас поцікавитися. Ну, знову ж таки, кожен політик, і Сергій Лещенко, він давно вже не журналіст, не політичний глядач, а політик, до якого теж у критиків є чимало претензій, вкладає своє в поняття чесні вибори, хто є демократичним кандидатом. Ну, згадаємо Канівську четвірку, ту саму, вікоповну, 99-й рік. Зараз навіть не вплив олігархів, я маю на увазі, а те, що щось з цієї Канівської четвірки вийшло. То ця приказка про скільки українців і скільки серед них гетьманів, вона ще вічна буде переслідувати опонентів влади? Чи все ж таки можливе об'єднання, можливий єдиний кандидат і так далі? На ваш погляд, пане Кошель.
Ну, Канівська четвірка – це була технологія, достатньо результативна технологія для того, щоб одних кандидатів перспективних поховати, а других кандидатів підвищити дещо рейтинг. І, власне, один із авторів Канівської четвірки зараз перебуває в Російській Федерації разом із...
Так, пан Олійник, той самий пан Олійник, так, є такий.
Так, тому Канівська четвірка – це швидше технологія. Щодо єдиного кандидата. Я думаю, що після заяви пана Лещенка досить багато лідерів опозиційних зараз на себе приміряють образ єдиного кандидата, але давайте не забувати, що відповідно до результатів соціологічних опитувань є 3-4 головних кандидати, які мають приблизно однаковий рейтинг. Тобто дещо вищий рейтинг має Юлія Тимошенко, за нею йде Петро Порошенко і далі ще 3-4 кандидати, які мають в середньому по 7-8-9-10%. Тому я думаю, що зараз занадто говорити про те, хто може бути єдиним кандидатом і навіть про необхідність об'єднання. Події розвиваються настільки стрімко і електоральні вподобання теж змінюються настільки швидко, що за рік до президентських виборів, тобто вже через півроку або там через 8-9-10 місяців, ми можемо побачити зовсім інші результати і електоральних вподобань, і можливо, появу нових лідерів, зменшення, збільшення рейтингів. Тобто зараз говорити достатньо рано. Я б не став зараз також і говорити про те, що необхідно повністю поляризувати виборчу кампанію у форматі чорне-біле, тобто є Порошенко і є велика-велика опозиція. Тобто я думаю, що подібні заяви, вони знову ж таки мають і певний технологічний характер для того, щоб будувати, скажімо, на базі окремих політичних сил досить широкий опозиційний фронт, певний опозиційний формат, залучати громадське середовище і так далі. Я думаю, що все-таки технологічна складова в таких заявах є достатньо серйозною.
Дуже вам дякую, пане Олексію, за участь в нашому ефірі. З нами був на зв'язку генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель. Ми говорили про протести, що тривають біля Верховної Ради, і про політичних лідерів, які планують стати кандидатами в президенти. І про те, чи можуть взагалі опоненти, або навіть прихильники чинної влади, якщо їм це знадобиться, об'єднатися, чи можливо в Україні така от ситуація політична, що на виборах буде справжня конкуренція, більше кількох сильних кандидатів, а не буде чимало кандидатів з невеликим рейтингом. Продовжимо програму і далі огляд преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Преса теж, зокрема, тижневики приділяють велику увагу тому, що відбувається біля Верховної Ради. Як стверджує тижневик «Дзеркало тижня» в своєму останньому числі, заявки на новий Майдан не відбулося. Ніхто з організаторів щиро цього насправді і не прагнув, стверджують у «Дзеркалі тижня». Бо дрова потенційного протесту видавалися надто сирими, щоб мріяти про велике багаття. Однак навіть легкого загоряння вистачило, щоб візуалізувати президентські страхи, знову ж таки переконує це видання. Попри всю неоковирність чергового «не до Майдану», певна користь від нього простежується. Влада має час від часу смикатися, аби не почуватися геть безкарною. На цьому «Дзеркало тижня» наголошує у статті «Синтетичний Майдан». Організатори протестів під Верховною Радою до кінця не впевнені в тому, як саме слід діяти далі, інформує «Український тиждень». І при цьому зазначає, що розглядали оці організатори щонайменше два сценарії. Перший – силовий прорив до парламенту на чолі з Саакашвілі, нібито. Другий – реалістичніший, на метовий табір і таке-сяке блокування Верховної Ради. Власне, брали саме цей варіант. Ну, що насправді планував Михайло Саакашвілі, чи були плани прориву, він цього не підтверджував, зауважу, зі свого боку. І ці припущення належать лише тижневику «Український тиждень». Останній шанс генія популізму. У статті під таким заголовком той же самий «Український тиждень» розповідає, які політичні амбіції прагнуть утілити Юлія Тимошенко та її партія до 2019 року. Знову ж таки, видання стверджує, що лідер «Батьківщини», не маючи жодного ідеологічного підґрунтя, вдаючись до звичайної примітивної демагогії, творила чудеса. Утім, як зазначає «Український тиждень», нині «Батьківщина» вступає чи не найскладнішу фазу свого існування. Якщо Тимошенко не зуміє втілити свої плани в найближчому майбутньому, пролетить, скажімо, у 19-му році на виборах, не стане ані прем'єром, ані президентом, вона перейде в ранг політичних ветеранів, стверджують в «Українському тижні». Хоча побачимо, як буде насправді, і та ж Юлія Тимошенко переконує, що ніякої демагогії в тому, що вона говорить, немає. Тижневик «Нове время» стверджує, що користуючись своїм ексклюзивним статусом єдиної сполучної ланки між Кремлем і Банкою, Віктор Медведчук отримає фінансові та політичні дивіденди як від Москви, так і від Києва. Сірий кардинал президента Леоніда Кучми, ворог Віктора Ющенка і цілий низки інших топових партій діячів, а також кум, знову ж таки, господаря Кремля, Медведчук за останні 15 років то йшов небуття, то повертався зміцнілим, стверджує тижневик «Нове время». Ну що ж, ефірний час «Ранкової свободи» сьогодні, 23 жовтня, вичерпаний. З вами був Олександр Лащенко. На все добре, друзі!